things are possible. Only
Let's pray with our heads now for a word of prayer. Med våre hoder bøyd lurer jeg på om det noen spesielle bønnemner som ønsker å gjøres kjent for Gud. Bare løft hånden, og rett bak din hånd, bare hold ditt bønnebegjær. Himmelske far, vi takknemlige for dette, nok en gang å være samlet sammen på denne siden av evigheten. Og vi ser denne morgen etter at en fornyelse av vår kraft skal komme fra deg, og gi oss mot for reisen som ligger foran. Vi samlet slik hebreerbarna var i de tidlige morgenene, for å få manna som hadde blitt tilveiebrakt for dem i løpet av natten, for å styrke dem gjennom den kommende dagen. Vi samles for den åndelige manna denne morgen, som vil gi oss styrke for reisen. Bak enhver av de hendene som gikk opp, så vet du alt de har behov av, Herre. Og jeg ber min bønn med deres, foran deg, at du vil møte et hvert behov de har. Helbred de syke og lidende, Herre. Vi vet at du Gud, og kan gjøre alle ting, og har lovet å gjøre dem, om vi bare kan gjøre slik som sangen har befalt oss. Bare tro, og slik vi har hørt de herlige ordene, vandre og samtale med kongen. Nå, far Gud, velsign ditt ord som det går fram denne morgen, og måtte det finne sitt hvilested i våre hjerter, slik at det kan bringe frem de tingene vi ber om, far. I Herren Jesu navn ber vi om det. Amen. Vær så god og sitt. Mange takk, søster. Jeg tror det har blitt sagt, jeg var glad da de sa til meg, la oss gå til Herrens hus. Som vi forlot Hot Springs i går, sa Brother Moore. Broder Branham sa, du, vil du ikke kjøre ned Texas og med meg på stevnet der nede? Sa, hvile ut litt et par dager. Jeg sa, jeg har to møter i morgen. Han sa, to møter? Jeg sa, ja. Sa, så hardt som du forkynner her, sa, en mann burde hvile en uke etter hvert av dem. Sa, ta en pastor som gir sitt budskap søndag morgen, og så videre. Sa, så hviler han resten av uken, og sa, og kanskje det en 30 minutter eller noe, og sa, du forkynner i omtrent 2 eller 3 timer her, på en gang. Sa, så dag etter dag, og noen ganger 2 ganger for dagen, og deretter har du en bønnekø, all den skjelningen. Sa, nå sier du at du drar hjem og skal ha 2 møter på søndag. Jeg sa, ja, sir. Sa, hvordan klarer du det? Jeg sa, min hjelp kommer fra Herren. Skjønner? Det sent, som noen sa for en stund siden i bønn, i det jeg kom gående inn. Det sent, og nøden stor, og vi her for å prøve å legge vår del til, for å hjelpe denne veldige tid vi i. Nå, om Herren vil, i kveld ønsker jeg å tale over emnet ditt liv evangeliet verdig? Det jeg ønsker å ta det opp på bånd. Og nå, jeg vet ikke om de kommer til å ta dette opp på bånd denne morgen, eller ikke. Jeg ser noen i rommet der borte, noen av karene der inne. Jeg regner med at de der. Jeg trodde at Brother Neville ville gjøre dette. Jeg spurte forrige søndag bare om han kunne bare gå fram med sitt budskap, og så gå fram, og bare la meg komme inn med noe etter ham. Men hvis de ønsker å ta opp søndagsskoletimen på bånd, vel, så det fint. Og så, om Herren vil, neste søndag, det vil si, hvis Herren tillater det, og vi her, ønsker jeg å tale over emnet som jeg har villet i lang tid, og lovet at jeg ville tale budskapene som det fra tabernaklet. Først, disse innspilte budskapene. Jeg ønsker å anklage denne generasjonen for å ha korsfestet Jesus Kristus neste søndag morgen, om Herren vil. Og nå, i kveld, klokken 7 eller 7:30, er budskapet, ditt liv verdig? Nå, noen ganger når jeg taler om disse budskapene slik som det, så sier jeg ting som veldig hardt slående, og jeg mener det egentlig ikke akkurat for denne menigheten eller noe. Husk, når jeg taler, så går det verden rundt, skjønner, og vi har et lydbånd satt opp verden rundt, og de tar disse budskapene langt inn i junglen og overalt. og den hellige ånd leder meg noen ganger til å si noe som kan være akkurat den tingen han ønsker for noen helt ned i Australia, et eller annet sted, eller noe. Så, kanskje noen tilfeller, så vil du si, «Vel nå, det tilfellet eksisterer ikke det her. Hva sier han det for?» Kanskje det er for et annet sted, forstår du? Så, ja, jeg er sikker på at dere folk forstår det, at disse budskapene ikke er rettet mot noen. Det er bare rettet til menigheten, som helhet, overalt, og hva enn Herren vil lede oss til å si og gjøre. Hadde en herlig tid nede i Hot Springs, på et gammeldags pinsemøte. Jeg er sikker på at mange av dere er tilfredse, som er pinsevenner der nede, siden dere som dro ned. Vel, bare, jeg kjenner ikke gruppen. Jeg hadde bare tenkt å dra ned i en uke, og jeg gav 2 eller 3 dager. Men jeg ønsker å si én ting. I det møtet hadde de sannelig tro til å tro, hvis noen av dere var der. Som, jeg vet denne kvinnen her som sitter på hjørnet, jeg vet ikke hvem hun er, eller rett her. Jeg vet at hun var der. Jeg vet at et par brødre var der, broder Jackson og dem, broder Palmer. Det er hva folk får når de har tro, forstår dere? La dere merke til den helbredelseskøen. Det var ikke én som kom inn eller gikk ut som ikke Gud helbredet. Skjønner? Skjønner? Og så, når du har tro, og en annen ting, det er kanskje noen av dere som kanskje ikke forstår den følelsen, dansing, roping, vel, de ser ikke på noen bestemt person, de bare roper foran Gud. Ser dere? Det er helt i orden. Men, jeg ønsker å si, det er en av de renest utseende grupper med kvinner jeg noen gang har sett. Det lange håret, og folk fra langt der inne i junglen, inne i bushen. Men jeg tror ikke på, jeg så noen der omkring, som er så moderne i utseende. Dere vet hva jeg mener, med all slags sminke og ting på. Og det synes. Jeg er kanskje ikke enig med dem i alt de forkynner, men jeg kan sannelig være enig der. Det så ut som kristne for meg. Så, Herren ledde meg til å tale over et emne i går, eller i foregårs, ved lunsjtid. Bare en gang til, Herre. Og i menigheten, noen av dem der visste det ikke. Jeg gjorde det for en hensikt, fordi Herren ledet meg til å gjøre det. Denne lille gruppen var i ferd med å drive inn i noe, og Herren hjalp meg å la det gjøres slik. Så, det var herlig. Jeg er sannelig. Dere vet, ting skjer. Hvis du ikke har et åndelig øye, får du ikke tak i det. Skjønner? Du må se fremover mot de tingene. Jeg kom inn, og denne broder Anglen, det er vel andre gangen jeg noen gang har hørt mannen synge. Akkurat i det jeg kom gående inn i rommet, sang han. Jeg vandrer, og jeg samtaler med kongen. Jeg tenkte, er ikke det vakkert hvordan kongen noen gang kunne, dere skjønner, å vandre og samtale? Det betyr at det er et konstant fellesskap, ikke bare i kirken, men overalt. Vandre og samtale med kongen. Og der kikket opp på veggen, og det var et kort som var festet til et lite bilde der inne. Eller en slags scene som en mann med navn George Todd hadde malt for meg. Jeg vet ikke hvorfor mannen i det hele tatt gjorde det. Kanskje han bare ikke tenkte. Og han hadde malt det. Det er et bilde av et fjell inne i skogen, og bekken sildrer nedover, og på den andre siden av bekken står et dådyr, og med en kalv, med ørene sine i været, og ser over bekken. Jeg vet ikke om herr Todd er her. Jeg kjenner ham ikke, men jeg ønsker å si dette. Herren talte til meg da jeg så på det bildet, og kanskje han ikke visste det da han malte det. Husker dere den lille fortellingen min om hjorten som den karen skulle til å skyte, og hans lokking? Vel, hun er der med sin kalv, så ved livets vann. Ser dere? Inspirasjon. Hvordan morhjorten og hennes barn var der. Og jeg tenkte, ja, og på den andre siden, hvor det er ved de eviggrønne trærne, har jeg en mor og barn der borte, også, som venter der. Takk, broder. Broder George Todd, hvis mannen er her denne morgen. Nå, jeg skulle ha søndagsskoletimen. Jeg er vanligvis ganske langtrukken med den. Det er noe som fortsetter å bevege seg på mitt hjerte. Jeg vet ikke hvordan siden i går. Nå, hvis Herren är ett ämne. Jag är i färd med att bli gammal och jag vet inte hur mycket längre jag kommer till att vara här. Men det är ett stort spörsmål i menigheten som har fått män till att vara oeniga och ha olika idéer. Akkurat som spisingen av äpple. Och jag förkynt över budskapet och jag tror fast bestämt att jag kan bevisa det vid skriften att det inte var äppler. Förstår du det? Förorsakat mycket förvirring. Så kanske för vi drar, vi må gå tillbaka nu om cirka 30 dagar, vet du det, tillbaka till Arizona. Och så där som för jag drar, om Herren vill, önskar jag att ta skriften och inte ta det upp på bånd. Hvis du gör, inte sälj lydbåndet, inte låt det komma ut. Jag önskar att förklara den verkliga sanningen om äktenskap och skilsmisse. Det är ett spörsmål och detta är de sista timmar att när alla Guds hemligheter skulle vara fullämt. Och igår, som jag kom upp över fjällene, omtrent vid dagslys, syntes den helige ånd och si till mig, ta det upp på bånd och lägg det bort. Jag vet inte varför, men den verkliga sanningen om äktenskap och skilsmisse. Någon av dem säger, folk kan gifta sig hvis de kan svärge att de var i utroskap. Och andra säger, väl, hvis de behandlar varandra dåligt och de kan inte leva samman. Det är bättre att leva i fred på jorden än att leva i helvete på jord. Och alla dessa olika spörsmålna. Och någon vier den bara på vilken som helst märklig måte. Och någon önskar att sprinkla vievann på dem och snu dem tillbaka och si de var aldrig gift och välsigna dem och ta dem tillbaka till kyrkan igen. Det är all slags förvirring. Men hvis det är så mycket förvirring så är det en sannhet ett landsteg. Jag tror och säger detta med ärefrykt. Jag tror att Herren har uppenbart det till mig och jag är sannheten. Och hvis det hade kommit ut bland menigheterna vill det rive tingen i stycker som kanske det burde bli. Men det är, jag vill hellre bara la pastorerna få menigheterna få lydbåndet och la dem spela det. Och så kan de leda an från därav. Men jag önskar bara att ha det upp på lydbånd för att visa den verkliga sanningen om det. Jag tror att detta är timen då dessa hemligheterna ska vara fullämt. Fullförte. Man har försökt sig på dem, som vi sa, ned genom tidsalderna. Från lydbåndet, slik vi har brakt dessa 7 seil och 7 menighetstider. Och vi står nu ovanför en tid för de 7 trompeter och därtill skålarna. Och kanske vi kunde ta ett 2 veckors möte och lägga dem bägge samman. Jag önskar få ta det upp på bånd. Och så i tillägg till det prövar jag nu att få korrekturläst och laga böcker av det. Av menighetstiderna, 7 böcker av menighetstiden, 7 lydbånd och laga det slik. Vi kan få det gjort så billigt som vi bara kan, slik att alla kan få tag i det. Därefter, hvis Herren dröjer och jag går bort, vill dere se att tingen jag har sagt i Herrens namn vill gå i uppfyllelse akkurat slik det blev sagt. Har aldrig slått fel, hittill. Och någon av det är nött till att ske senare. Och jag stoler på att Herren lär oss göra det ganska strax. Vi vill informera folket en gång. Fordi det är många som liker att komma och höra dessa tingene, och jag sätter pris på det. Om ingen trodde det eller hörte på det, vad gott ville det göra mig att stå här och si något om det. Skönner, det ville vara som att kasta bröd på vannet. Det vill vara som om ingen kom till att tro det, då ville det vara som att kasta pärle för svin. Men det är tusen gånger tusen som tror det, skönner, och de håller fast på vart ord. Och vi önskar att få så många in som möjligt när vi blir klara till att ha dessa möten. Och till Herrens ära. Och vi stoler på att Gud vill ge det till oss. Och jag önskar inte att ha det för jag är gudomlig inspirerad till att göra det. Gud har en tid för allt, skönner. Du må inte gå föran det. Hvis du skjærer veten din før, sätter din skurtreskeren där för den är moden, vill du miste största delen av veten din. Förstår du det? Så när jorden är klar till att bli satt in, vill Gud sätta den in. Då vill vi sätta igång med att höste. Men jag bara, när jag följer mig presset på den måten, jag trodde jag ville riste det av mig efter en liten stund. Hela dagen igår kunde jag inte få det ut av tanken i mine. Hela natten, förrige kväll. Gick till sängs runt klockan 12, hade omtrent 3 timmar sömn natten för och förra natten fick jag inte sova. Fremdeles var det något som sa, spill denna äktenskap och skilsmisse in på lydbånd. Ser du det? Så jeg, om Herren vil, hvis det fortsetter å være på mitt hjerte, og Herren viser meg noe mer om det, vel, da vil jeg kanskje ta det opp på lydbånd. Forstår dere? Men husk, kun for forkynnere. Kom dere, men, og lytt, men, selve lydbåndet, la dere forstår, det kommer ut blant forsamlingene, og noen er denne veien, og noen er den veien, og de gjør seg opp sin egen mening, og... Jeg ønsker at forkynnerbrødrene skal ha dette i sine egne kontorer, og så la dem gå derifra, for det er de som er de ansvarlige. Det er dem. Skulle likt å gått ned og spilt det for dommeren, noen av disse embedsmennene. Ja, se hva Herren sa om dette ekteskap og skilsmisse. Det er mer hellig enn folk tror det er. Og det overlapper helt med slangens sæd, akkurat den samme tingen som bare beveger seg videre. Det er disse mysteriene. Husk, i de dager til den syvende engel skulle alle Guds hemmeligheter være fullendt. Disse ukjente tingene som Herren vil nøste sammen. Nå, så langt, husk nå, 7:30 er når dere starter møtet deres. Nå, broder Neville, hvis du har et budskap for i kveld, forkynn det, ikke sant? Vil ikke ta meg mer enn omtrent en time eller 45 minutter, og jeg vil ta opp resten på bånd. Jeg liker å lytte til broder Neville. Jeg elsker ham. Han er min broder, og jeg synes han er en fantastisk taler, en flott forkynner. Og jeg, en ting jeg liker med broder Neville, når han sier noe, så lever han hva han snakker om. Nå, det er hovedsaken. Dere vet, du kan leve en kar en tale bedre enn du kan forkynne ham en. For dere er selv skrevne brever, lest av alle mennesker. Nå, la oss, før vi kan bla i sidene, men Gud må åpne denne søndagsskoleleksjonen. Så la oss bare be ham om å gjøre det. Himmelske far, vi ser ved tro mot fremtiden. Jeg ser nå ved tro mot noe som kommer, Herre, over jorden, som kommer til å trekke ditt folk sammen. Når vi ser det i denne menelle kirkesamfunnet bli stående på stedet hvil og bli så uenige, så skyver det virkelig folket ut, akkurat slik det var i Egypt. En farao ble oppreist, som ikke kjente Josef. Slik det var i Tyskland, og opp i Russland, og Italia. Folk reiste opp Josefer, Hitler og Stalin, Mussolini, som hatet jøden. De måtte dra tilbake til sitt hjemland. Gud, du har måter å gjøre ting på, som vi ikke forstår, og du presset dem. Ikke noe hjem i Tyskland. Alt ble tatt bort fra dem. Også i Italia, tyst Russland. Ikke noe sted å gå, og de ble sendt tilbake til sitt hjemland, bare for å oppfylle ordet. Åh, Guds kjærlige hånd, hvordan det noen ganger ser ubarmhjertelig ut. Måten folk lider på, men det er fremdeles Jehovas ømme hånd som leder sine små barn. Vi takker deg, Herre. Jeg ber nå, Gud, ettersom jeg ser dagen hvor denominasjonen presser de troende, utstøter dem, sier at deres navn må være på deres bok, eller så går de fortapt. Ikke ha noe å gjøre med den andre gruppen. Det er bare Jehovas ømme hånd som leder dem til livets tre. Jeg ber, Gud, at hver og en, jeg vet de vil, fordi det er ditt ord, og det kan ikke svikte. Måtte vi bli ledet til livets tre, slik at vi kan bli en eier av evig liv. Se Guds hånd, og med troens øyne, se forbi disse skyggene som vi vandrer i dag. Se løfteslandet som ligger like foran. Velsign ditt ord denne morgen, Herre. Disse få skriftstedene og notatene som jeg har skrevet ned her. Må den hellige ånd komme nå, som jeg innvier meg selv. Tungenes og tankenes omskjærelse, sinnets. Og menigheten innvier sine ører av forståelse, deres hjerter og vi alle sammen, slik at du vil tale til oss gjennom ditt ord, for ditt ord er sannhet. I ordets navn, Jesus Kristus, ber vi om det. Amen. Nå, slå opp i deres bibler i 2. Mosebok, og nå ønsker jeg å lese et utdrag av skriften fra 2. Mosebok, det 3. kapittel, fra 1 til 12. Bare lytt nøye mens vi leser 2. Mosebok, det 3. kapittel, 1 til 12. Nå, Moses gjette småfe til sin svigefar Jetro, presten i Midian, og han drev småfe på den andre siden av ørkenen, og kom til Guds fjell, endog til Horeb. Og Herrens engel viste seg for ham i en flammende ild, midt ut fra en tornebusk, og det han så, og se, tornebusken brant med ild, men tornebusken brant ikke opp. Og Moses sa, «Jeg vil nå gå bort dit og se på dette mektige synet, det at tornebusken, hvorfor tornebusken ikke brenner opp.» Og da Herren så at han gikk bort for å se, ønsker å legge vekt på det. Og da Herren så at han gikk bort for å se, kalte Gud på ham midt ut fra tornebusken og sa, «Moses, Moses!» Og han svarte, «Her er jeg!» Da sa han, kom ikke nærmere, men ta skoene av føttene dine, for stedet du står på er hellig grunn. Så sa han, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Da skjulte Moses ansiktet, for han fryktet å skue mot Gud. Og Herren sa, «Jeg har sannelig sett hvordan mitt folk fornedres i Egypt. Jeg har hørt klageropet deres over slavedriverne, for jeg kjenner sorgen deres. Og jeg har kommet ned for å fri dem ut fra egypternes hånd, og for å føre dem opp fra det landet til et godt land, et vidstrakt land, og et land som flyter med melk og honning, til området til kananerne, hetittene, hevittene, jebusittene. Og se nå, derfor er klageropet fra Israels barn kommet til meg, og jeg har også sett undertrykkelsen, hvordan egypterne har undertrykket dem. Derfor kom nå, så skal jeg sende deg til farao. La du merke til det. Jeg har kommet ned, men jeg sender deg, Gud som går i et menneskes skikkelse. Gå, la meg lese det 10. verset igjen. Derfor kom nå, så skal jeg sende deg til farao, så du kan føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Men Moses sa til Gud, hvem er jeg, så jeg skulle gå til farao, og så jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt? Og han sa, jeg skal sannelig være med deg, og dette skal være et tegn på at jeg har sendt deg. Når du kommer ut, og beklager, når du har ført folk ut av Egypt, skal du tilbe Gud på dette fjellet. Har ikke lagt merke til det før, men i det jeg følte meg veldig dypt inspirert av ånden denne morgenen, fikk jeg tak i det akkurat da. Gud, som sendte sin tjener tilbake dit han hadde løpt fra, han gav ham et fjell som tegn. Hadde aldri lagt merke til det før akkurat da. Dette vil være et evig tegn for deg. Skjønner? Nå kommer vi til å tale denne morgen over emnet om den andre utvandringen nå, for Guds folk, eller utkallelsen av Guds folk. Utvandring betyr ført ut, kalt ut, tatt bort fra. Og jeg ønsker å bruke det som et emne om Guds folks andre utvandring. Nå, de har hatt mange utvandringer, selvsagt, men jeg snakker om den gangen da Gud kalte til en utvandring, en adskillelse fra hvor de var, på det daværende tidspunkt. Her gjør Gud seg klar til å oppfylle sitt guddommelige lovede ord, som han hadde gitt til Abraham og til Isak og til Jakob. År, hundrevis av år hadde gått, men likevel, Gud glemmer aldri sitt løfte. I sesongen, den rette tiden, innfrir Gud alltid sitt løfte. Derfor kan du hvile sikkert i at det som Gud har lovet i denne Bibelen, det vil han gjøre. Bare ikke noen vits å prøve å tro noe annet og si, vel, profeten tok kanskje feil, eller det kunne ikke ha skjedd i denne tid. Så nesten umulig ut da, mer umulig enn det gjør nå. Men Gud gjorde det uansett, fordi han lovet at han ville gjøre det. Og se hvor enkelt han gjør det. Jeg har kommet ned. Jeg har hørt ropet. Jeg husker mitt løfte. Og jeg har kommet ned for å gjøre det. Jeg sender deg. Gjør det du. Jeg vil være med deg. Sannelig vil jeg være med deg. Mitt ufeilbarlige nærvær vil være med deg hvor enn du går. Vær ikke redd, ser dere. Jeg kommer ned for å utfri. Jeg er sikker på at det åndelige sinn griper det. Forstår dere? Jeg vil sende deg for å føre mitt folk til en utvandring. Kalle dem ut. Og jeg vil være med deg. Nå, hvordan vi kan hvile, hvordan troen kan få grobunn der. Skjønner? Gud kommer til å gjøre det. Han lovet det. Uansett hvordan, hva omstendighetene er, eller hva hvem som helst sier, Gud kommer til å gjøre det uansett, fordi han lovet å gjøre det. Og han gjør det så enkelt at det går over forståelsen til det kultiverte sinn som vil prøve å resonere over det. Hvordan kan det gå til? Det er ikke min hensikt å si at en mann nå, med et godt, sterkt sinn, flott utdannelse, at den mannen ikke vil forstå det. Det er helt i orden, og fantastisk, så lenge han ikke bruker det til å resonere, men den kulturen som han har, og tro Gud. La det bli overført til enkelheten i å lytte til hva Gud har sagt, og tro det. Hans kultur vil hjelpe ham da. Legg merke til dette, men når mannen prøver å resonere, det kan ikke gjøres. Da driver det ham bort fra Gud, konstant, hele tiden, når han prøver å lytte til hva sin egen forståelse. Skjønner, hvis du ikke forstår, og Bibelen sier en bestemt ting, bare konkluder det med amen. Bare la det gå på den måten. Nå, i stedet for å henvise til disse skriftstedene, kan dere skrive dem ned i denne søndagsskoleleksjonen, men jeg ville kanskje, hvis dere ønsker å se på det, men først, jeg har så mange her. La oss, før vi kan finne hva denne utvandringen betyr, kommer jeg til å sammenligne utvandringen da med utvandringen nå, og se om det ikke går nøyaktig i parallell. En av dem er naturlig, og nøyaktig de samme tingene som han gjorde i det naturlige, gjør han forbilledlig, motforbilledlig, åndelig sett, den åndelige utvandring. Vidunderlig å se Guds ord. Hvordan kan noen si at det ikke er inspirert? Dette var for omtrent 2800 år siden, vet dere. Og hvordan han lovet, og hva han har gjort, og la det ut som et eksempel. Hvordan han får skyggen av noe til å vitne om det positive. Jeg kommer til det i kveld, mellom månen og sola, om Herren vil. Men først må vi ta et tilbakeblikk på første Mosebok for å se hvorfor de var nede i Egypt. Hvorfor ville Guds folk være ute av det landet? Når alt kommer til alt, Gud lovet det, rett der hvor begynnelsen var, med Abraham, Isak og Jakob i Palestina. Gud gav dem det landet og sa, «Dette er det!» Og da, hvorfor var da folk ikke på det stedet som Gud hadde tilveiebrakt for dem? Det er spørsmålet også i dag. Gud gav oss en pinse. Han gav oss apostlenes gjerninger. Han gav oss den hellige ånd til å lede oss og guide oss. Han gav oss et land. Og hvorfor er vi ute av det? Hvorfor er menigheten ute av det? Hvorfor lever ikke den store kristne menighet i dag som apostlenes gjerninger igjen og produserer den samme tingen? Det er en eller annen grunn til det. Vi vet at alle, vi er splittet opp, og vi er i en forferdelig tilstand. Og den mest forferdelige tilstand som kristenheten noen gang har levd i, er i dag. Og vi er på, helt på kanten eller stupet av en veldig forferdelig dom som venter menigheten. Og før denne dommen kan skje, kaller Gud til en utvandring, akkurat slik han gjorde da. Amorittenes synder hadde blitt fylt opp, så han kaller til en åndelig utvandring. La oss nå gå tilbake et lite øyeblikk, billedlig, og finne ut. De dro ned i Egypt bare på grunn av sjalusi mot en bror. Det er grunnen til at Israel var i Egypt på den tiden, ut av landet. Husk, Guds løfter var bare så lenge de ble i det landet. Kan dere nå se hva vi talte om i bønn for noen få øyeblikk siden? Hvorfor måtte Gud forherde faraos hjerte? For å få folket tilbake i det lovede land, før han kunne velsigne dem, og bringe frem Messias til dem. Hvorfor måtte han forherde Hitlers hjerte til å være imot jøden, da han selv var halvt jøde? Hvorfor måtte han gjøre det i Stalin, Mussolini? Skjønner, mennesker som ikke er inspirerte som en nasjon, de Gud må ta tingene de lever av, landets lover mange ganger, for å få sine løfter til å bli oppfylt. Så han måtte forherde disse diktatorenes hjerter for å drive jøden tilbake til det lovede landet. Det måtte være på den måten. Nå finner vi ut at i å dra ned Josef, vi kjenner fortellingen som vi går tilbake inn i Første Mosebok, og dere kan bare lese det, fordi jeg er bare litt sent ute med å komme i gang på denne lange søndagsskoleleksjonen. Jeg vil prøve å skynde meg. Følg med nå. Les fortellingen når dere kan, om Josef, som ble født etter sine brødre, rett før den siste. Det åndelige sin vil gripe det med en gang. Han var ikke det siste barnet. Benjamin var. Men i utvisningen, se her, Josef og Benjamin var fullblodsbrødre, og de eneste to som var brødre. Benjamin fikk aldri bekreftelsen før han møtte Josef. Og foran resten av dem blir Benjamin gitt en dobbel porsjon av alt som Josef gav. Ja vel, legg merke til dette nå. Vi ser at der nede, han ble tatt fra sine brødre fordi han var åndelig. Han var en stor mann, selv om han var den mest ydmyke i flokken, den minste i flokken. Og de hatet ham uten grunn. De skulle ikke ha hatet ham. De skulle ha respektert ham. For hvorfor hatet de ham? Fordi han var en bror? Ikke akkurat det. De hatet ham fordi at Gud hadde mer med ham å gjøre enn med resten av dem. Skjønner? Og han gav en åndelig forståelse. Han kunne tolke drømmer fullkomment. Han kunne forutse ting som ville skje fullkomment. Helt nøyaktig slik de skjedde. Og han la ikke fingrene imellom. Han så drømmen av disse kornbåndene som bøyde seg foran hans kornbånd. Og da ble brødrene hans sinte på ham, sa, «Jeg antar da, du din lille fanatiker, med andre ord, skal vi måtte bøye oss ned for deg en dag?» Men det var slik det skjedde. Ser dere? Hvordan skulle disse svære, store kjempene noen gang bøye seg for denne lille, ubetydelige karen som sto der? Men de gjorde det. Visst gjorde de det, og ba om nåde. Men han hadde ikke kommet til makten, da, forstår dere. Han var bare da i barns skikkelse. Og så ser vi ved å gjøre dette at Josef ble tatt ut fra sine brødre, denominasjonene, og satt ut for seg selv, ser dere. Brødrene hans, alle i landet. Og så kom det slik en stor ting. Vi forstår at Israel, så lenge de bodde på sitt bosted og holdt på, nå, det en god ting å bli på stedet, posisjonelt, det rett, men de kvittet seg med ånden. Fundamentalistene i dag vet posisjonelt hva de ved intellektuell forståelse av Bibelen, men det ingen ånd der. De har forkastet Josef, kastet ham ut. De vil ikke ha noe mer med det å gjøre. Det en gjeng med fanatikere det Vi vil ikke ha noe med det å gjøre. De har utvist ham, solgt ham til verden. De var utenfor sitt fellesskap. Nå, ved å gjøre det, ble de tatt bort fra stedet, tatt ned til Egypt. Senere. Nå, fortellingen om disse sjalu brødrene har sannelig en stor parallell til den åndelige siden av det i dag. Vi alle klar over det, at det en ren sjalusi, ikke ren. Det en simpel, skitten, uren sjalusi, forstår dere. Det ingen renhet i sjalusi, skjønner? Det ikke noe annet enn en skitten sjalusi. Når de ser den samme Bibelen og naturen av den samme Gud som skrev Bibelen, stadfeste seg selv, og så snur ryggen til det, uten grunn. Ren, vel ikke ren, som jeg sa, det skitten sjalusi. Og se Gud, helbrede de syke, reise opp døde, den samme Gud som levde i apostlenes dager, det samme evangeliet som de skrev for denne åndelige reisen, den samme Gud som gjør den samme tingen. Så de har ikke noe annet enn sjalusi, har utvist, og vi vil ikke ha det blant vårt folk, skjønner? Jager dem bort. De tenkte, brødrene, at de aldri ville ha bruk for en mann som det. Så, hvorfor ikke bare bli kvitt ham? Det hva samme tingen har skjedd i dag. De tror at fordi menighetene våre har blitt intellektuelle, at vi har de best kledde forsamlingene, den største organisasjonen, de mest intellekte forkynnerne, at vi ikke har bruk for den hellige ånd, slik den var der tilbake. At de hele, med andre ord, handlinger taler høyere enn ord. At seminarene deres, og deres vesens hjerne, og deres sammenkomster, og hvor de diskuterer denne tingen, og mer skikket med sine egne intellektuelle sinn til å sette en menighet i stand, bedre enn hvordan den hellige ånd kunne gjøre det. Så de trenger den ikke lenger. Det noe som vi ikke trenger i dag. Den tiden forbi. Nå stemmer ikke det. Vi trenger ikke den hellige ånd for å helbrede de syke. Vi har leger. Vi trenger ikke den hellige ånd til å tale i tunger. Vi alle sammen intelligente mennesker. Og når dere gjør det, tar dere livslinjen rett bort fra deres rammeverk. Jesus sa til jødene i sin samtid, har dere ikke lest at steinen som ble forkastet hovedhjørnesteinen, som hele bygningen hviler på? Nå, forstår dere hva jeg mener? Jeg sikker på at dere kan gripe det, at grunnen til det nå fordi de trodde at de aldri ville ha bruk for den. Vi trenger ikke folk som taler i tunger. Vi trenger ikke folk som tyder tunger. Vi trenger ikke lenger de gammeltestamentlige profetene til å sette oss på plass ved den hellige ånd. Vi forstår det. Skjønner, de har adoptert et menneskelaget system til å ta den hellige ånds plass. Derfor er det mennesker som er utvalgte, har navnene sine i livets bok hos lammet. De kan ikke gå for det. De er åndelig sinnede, og derfor kan de ikke gå for det. De tåler ikke, uansett om deres fedre og mødre var i hvilket som helst organisert menighet. Når en menighet lager gjør, kanskje den ikke vil si det rett ut. Å nei, de vil ikke si det rett ut, men handlingene deres beviser det. Her er ordet. Og den hellige ånd beviser det iblant disse, når han kan få samlet dem sammen, at han fremdeles helbreder de syke, og reiser opp de døde, og taler med tunger, og kaster ut djevler. Så det avhenger av hva som er på innsiden av en person. Fru Argenbright der tenkte det her om dagen mens hun satt der ute på fortauet og dro opp noe gress, da hun slo plenen. Jeg gikk forbi rett ved siden av henne. Hun så ikke hvem jeg var. Jeg bare lot henne fortsette. Jeg fulgte med. Legg nå merke til den hellige ånd i hans store gjerning. Menigheten føler at den ikke trenger den hellige ånd. Menighetene ville fortelle deg det. Og mennene kan stå opp og gi deg et slikt intellektuelt foredrag, og kan nesten få deg til å tro det. Nå, la oss stoppe der et øyeblikk. Sa ikke Jesus at de to ville være så nærme hverandre at det ville forføre selve de utvalgte, om det var mulig? De intellektuelle foredragene ville være så polerte at det ville forføre folket. Det er evangeliet. Det er menn som kan håndtere det ordet på en slik måte at han nesten kunne få en hvilken som helst intellektuell person, om du bare stoler på deres intellekt. De ville fordømme den hellige ånd og ta menneskets vei. Vi ser det. Nå, det er den samme ting de tenkte om Josef, og de ble kvitt ham. Nede i Egypt, hvordan vi kunne tenke oss, hvor mange timer jeg kunne ha brukt. Du kunne ha blitt her i 3 år og aldri forlate det emnet, dag og natt, og fremdeles finne den hellige ånds store kjerne. Det åndelige sinn kan se ned mot Egypt og se denne forfølgelsen reise seg. Kan se Josef bli tatt bort for at forfølgelsen kunne oppstå. Og så ser Gud med sitt hjul i hjulene. Alt beveger seg rundt helt fullkomment. Se Potifar forkaste Josef. Se den løgnen bli fortalt. Og se Josef i fengselet. Og skjegget hans er utvokst. Utvist fra sine brødre. Men så, helt plutselig, beveger Gud seg inn. Ser dere? Hvordan vi kan se dette hjulet i hjulene som beveger seg, Guds store plan som beveger alt opp til denne utvandringen, til denne tiden da han ville kalle sitt folk tilbake til landet igjen, tilbake til stedet, i posisjonen hvor han kunne velsigne dem og plassere blant dem den ene som han hadde lovet han ville plassere iblant dem. De måtte være i sitt land. Husk, de måtte komme ut av landet de var i og komme seg inn i løftets land før deres lovede Messias i det hele tatt kunne komme. Og menigheten må gjøre den samme tingen, komme seg ut av denne gruppen av fornektere, over og inn i løftet før Messias i det hele tatt kan bli manifestert for dem. Ser dere det? Messias liv manifestert gjør en menighet klar, en brud, en kvinne som gifter seg med mann og er uenig med ham. Det ville være en form for krangel, kontinuerlig. Og når en mann og hans kone, hans kjæreste, hans forlovede, når de er i fullkommen harmoni, som én sjel og ett sinn, fordi de skal bli et kjød.
Then when the church can get in such harmony with
Da, når menigheten kan komme i en slik harmoni med Gud, inntil manifestasjonen av brudgommen er manifestert i bruden, fordi de skal bli ett. Åh, hvilket stort studie! Ja vel! Nå, husk, det åndelige sinn som plukker opp dette, kan se bildet og motbildet og gripe det. For ett, bare, vi kunne holde på med det i timesvis. Se hva som skjer. Og hvordan har vi ventet i alle disse årene, siden denne oasen av tid? Dere vet, Bibelen sier at menigheten flyktet ut i ødemarken, der hun ble gitt føde i en tid og tider. Og hvorfor har alt dette skjedd? At vi skjønner, det er fremdeles Guds jul i julene. Hvorfor har ikke Gud gjort dette for lenge siden, da menn satte seg ned med blyanter og kvinner og prøvde å skissere ned kun tiden? Slik som dommer Rutherford og mange av dem, at Jesus kom i 14, og mor Shipton hadde det lenge for det, og så videre. Alle disse tidene. Og dere forstår, når man går etter dette, etter hva de har prøvd å pønske ut fra skriften, ser dere, de ødela det. Det er skjult. Det er faktisk skjult. Og hvordan kunne skriften gå imot seg selv når Jesus sa, «Intet menneske vet minuttet eller timen». Forstår dere? Forstår dere? De tar bare en bit av skriften og holder den. Du må ta hele tingen. Da, hvis Gud er i det, da vil Gud stadfeste det å være sannheten. Som guddommelig helbredelse. Hvis det ikke er sannheten, så er det ikke sannheten. Gud vil ikke ha noe med det å gjøre, men om han stadfester det å være sannheten, da er det sannheten. Akkurat slik Jesus, Gud sa, hvis det er noen iblant dere som er en profet eller åndelig, vil jeg tale til ham, og det han sier skjer, så hør det. Det er alt. Og hvis denne profetien er feil da, Gud kan ikke ta feil. Han er uendelig, ufeilbarlig, allmektig, og han kan ikke ta feil. Så, hvis mannen taler, da viser det mannen. Hvis han talte sine egne ord, vil det svikte. Men om han taler Guds ord, kan det ikke svikte, fordi det er Gud som taler. Da kommer inspirasjonen hans fra Gud, og den vil. Den bare må være rett. Det er slik Gud sa en skulle si det. Det er måten vi i det gamle testamentet sa han, dersom de ikke taler ifølge loven og profetene, er det fordi de ikke har liv i seg, ikke noe lys i seg. Nettopp. De må tale ifølge loven og profetene, og en profeti, eller hva som helst annet, må være ifølge ordet. Hvis det ikke er det, er det feil. Forstår dere? Nå, vi ser at alt dette har skjedd fordi ventet vekkelser. Metodistene, lutheranerne, baptistene, campbellitterne, og alle de ulike, de har hatt store vekkelser. Nazarene, pilgrim, hellighet, pinsevenner, alle hadde store vekkelser, men den store utvandringen har ikke kommet. Hvorfor? Gud sa til Abraham at han ville bevare ham i landet akkurat da, men amorittenes urettferdighet var ikke full enda. Og Gud har ventet tålmodig. De menneskene, i det de prøvde å finne ut, de kan se at skriften løper rett inn i noe. Løper rett inn i noe. De sier, dette er dagen, dette er tiden. Men dere svikter i å forstå at amorittenes urettferdighet enda ikke er oppfylt. I 400 år ville de reise omkring der nede i Egypt og bli brakt ut. Men de ble faktisk værende i 440 år på grunn av forkastelsen av profeten. De måtte lide nye omtrent 40 år der nede i ødemarken før Gud brakte dem ut. Moses var ute i ødemarken 40 år før han vendte tilbake for å utfri dem. Forstår dere? 40 år gikk over tiden, gikk til spille, fordi de forkastet budskapet. Nå, 40 år i Guds tid vil være omtrent 1,5 minutt i vår tid. Det er hvor stor forskjellen er. 1000 år er bare en dag, forstår dere. Ville ikke være et minutt en gang knapt. Legg merke til i dette. Nå, vi er sent ute. Hvorfor? Gud har vært langmodig, ventet, våket, lot lutheranerne reise seg opp i en vekkelse, og de organiserte seg. Lot metodistene bli oppreist i en vekkelse, de organiserte seg. lot John Smith, baptistkirken, bli reist opp med en stor vekkelse. De organiserte seg. Lot pinsvennene bli oppreist I en vekkelse, med gjenopprettelse av gavene. De organiserte seg. Inntil urettferdigheten blir helt full, da Gud trøtt, da kommer det en utvandring. Og vi ser det, at folket selv kan se tilbake nedover tidenes løp, at tingen forbannet. De tar en stang og en fin babylonsk kledning igjen. Og det tingen som sprer forbannelse blant folket, når menn prøver å sprøyte inn sine egne ideer om ting. Vi nødt til å holde oss til dette ordet. Det Guds befaling var, ikke rør noe I den byen, den forbannede byen. Ikke rør det, la det være. Og Akan trodde han kunne ta denne gullstangen og leve ganske godt, slik som resten av verden. En fin babylonsk kledning. Til akanerne I leirene. Forstår dere? Men tingen forbannet, og den koentuelig forbannet. Den har vært forbannet siden selve Nikea-konsilet I Nikea, Roma, har vært forbannet siden det. Men Gud har latt urettferdigheten bli fylt opp inntil amorittenes tid omtrent oppfylt. Og nå, enhver med åndelig forståelse. Husk, jeg siterer hele tiden åndelig forståelse. Dere kan se at denne nasjons urettferdighet fylt opp. Hun organisert og reorganisert, organisert og organisert, og nå hun forent og tilslutter seg noe annet. Urettferdigheten fylt opp. Det tid for utvandring, tid for en utkallelse til løfteslandet. Ikke løftet, bare et annet land å gå til, men et hjem, tusenårsrike, tid for en utkallelse. Denne nasjonens urettferdighet, kommer inn på det igjen I kveld, om Herren vil, fylt opp. Hun skitten. Du sier, broder Branham, nasjonen du bor I. Ja, sir, sannelig. Du sier, som en borger av de forente stater, burde du ikke si det. Da skulle ikke Elias ha brakt en forbannelse over Israel, siden han var en israelita. Resten av profeten skulle aldri ha forbannet den nasjonen som de var israelitter under. Men de bare talte, ikke sine egne tanker, men Herrens ord, forstår dere. Det avhenger av hvor du trekker din inspirasjon fra. Det avhenger av hvordan den kommer. Hvis den I motsetning til ordet, la den være. Jeg ber hvem som helst om å bevise at det I motsetning til ordet. Sier ikke Bibelen I Åpenbaringen 13, det hvor denne nasjonen kommer til syne. Denne nasjonen gitt tallet 13, en kvinnes nasjon. Det en kvinne I Bibelen. Kvinnen på våre mynter, det en kvinnes nasjon. Det hvor kvinnens råttenskap begynner, starter, hvor den ender. Råttenskapen begynte I Eden ved å tvile på Guds ord. Her hvor det klekket ut kvinnelige forkynnere og alt mulig annet. Verdens skittenhet kommer rett ut av Hollywood. Den verste nasjonen I verden. Flere skilsmisser enn resten av verden sammenlagt. Forstår dere? Hvorfor? En av disse dagene vil dere finne det ut, om Herren vil. Dere vil se hvorfor denne forbannede tingen. Dere kan se blindheten av disse skilsmissegreiene som Satan har trukket ned over folkets øyne. Vi I en forferdelig tid. Vår ende nesten for hånden nå, tror jeg. De råttne, råttne til kjernen. Hun kommer til syne I åpenbaringen 13, nummer 13. Og husk, den reiste seg opp som et lam. Religiøs frihet. Men så fikk den makt fra dyret, et bilde som lignet det, og han talte med stor autoritet og gjorde de samme råttne tingene som dyret gjorde før ham. Så fortell meg at det ikke profetert om denne nasjonen. Den amorittiske tilstanden omtrent moden, for de arbeider allerede I det. Og til og med vår nye pave, hans hovedhensikt å forene brødrene sammen. For den naturlige øyne det tingen å gjøre, men I Guds øyne det I motsetning til den hellige ånd. Vi kan ikke blande oss med det. og enhver menighet vil bli kalt inn i den føderasjonen. Kom ut av den tingen så fort du kan. Du vil ta dyrets merke uten å vite hva du gjør. Kom deg ut av det. Jeg håper at det åndelige sinn kan gripe det. Jeg er sikker på at dere gjør, men jeg undrer meg der ute. Uansett, du kan ikke besøke enhver nasjon. Du kan sende lydbånd til den. Gud vil ha en måte å fange det sine der ute, hvor dette frøet er sådd. Nettopp. Og så snart som lyset treffer den, er det borte. Kommer det til liv, som den lille kvinnen ved brønnen. Hun sa, der er det! Hun grep det. Kom deg ut av den tingen, den er forbannet. Forbannet? Fortell meg hvor en noen gang falt og reiste seg igjen. Fortell meg om en som noen gang reiste seg som ikke falt, så dere kan se at tingen er feil. Ja vel. Urettferdigheten var ikke full ennå for amorittene, så de måtte dvele og vente før utvandringen. Men da amorittene hadde fått sin urettferdighet fylt, så kom det en åndelig utvandring, eller naturlig utvandring, for å lede folket til et naturlig land, hvor en naturlig amoritt en gang hadde bodd, kalt det sitt land. Og den amorittiske denominasjonens urettferdighet har kalt seg selv menighet, så lenge inntil deres urettferdighet omtrent er oppfylt. Det kommer en utvandring, hvor Gud vil vise hvem som er hvem, hvor menigheten selv, Jesu Kristi brud, vil få en utvandring ut og komme inn i landet som er lovet. I min fars hus er det mange rom. På dette sted. Dere trenger ikke å dra dit og slåss slik som de gjorde. De er allerede forberedt. Hvis dette jordiske tabernakelet, dette bostedet, går i oppløsning, har vi allerede et som venter. At hvor jeg er, der vil dere også være. Den store utvandringen som står for hånden. Se hvordan Gud utførte den utvandringen, hva han, hvilke forberedelser han gjorde. Og studer det i bare et minutt, og se på i dag. Ja vel, legg merke til dette. Før denne utvandringen reiste det seg opp en farao som ikke kjente Josef. Skjønner? En farao som ikke kjente Josef. Kjente ikke Josef? Hva var det Josef representerte? Den åndelige delen i denne åndelige utvandringen. Det reiser seg opp nå. Vi har frihet. Kvinnen ble gitt føde i en tid, tid og en halv tid. Men til slutt reiste det seg opp en Jos, eller en farao, diktator, som ikke visste noe av religiøs frihet, som samlet dem sammen. Ikke la det gå forbi deg. Det kom en tid hvor det var en farao som først måtte komme, og organisasjonene levde i overflod, levde som en innpodet gren, inn i den ekte kristendommens stamme. Som den bærer fremdeles sine opprinnelige frukter. Kvinner, halvveis påkledde, men intellektuelle og fornekter åndens kraft. Men den har levd under navnet av en kristen menighet. Det er en innpodet gren, men bonden kommer nå forbi for å beskjære den grenen som han sa han ville gjøre. Alle de som ikke har frukten blir skåret av og kastet inn i ilden og fortært. Det er en fryktelig ting å si, men sannheten virker noen ganger fryktelig, som jeg akkurat fortalte dere, hvordan Gud tar sine barn gjennom dype vann og gjørmete sand og ting. Han gjør det på den måten. Husk, leirkrukken må bli knust i skår, skiver, små biter, for å bli omformet og knust igjen. Det ser ut som en forferdelig ting å ødelegge den, men det må bli gjort slik, for å få leirkrukken laget på nytt igjen, vasen eller hva enn du lager. Det var en farao som vokste frem, som ikke kjente Josef, og det var begynnelsen på begynnelsen. Det var begynnelsen på utvandringen. Og da den tingen begynte å ta form under en politisk makt, begynte å ta form, begynte Gud å gjøre seg klar. Amorittenes urettferdighet var oppfylt, tiden som han lovet Abraham var oppfylt, og tiden for utfrielse sto for døren. Og Gud tillot en farao vokse frem, som ikke kjente Josef, og Ramses ble født. Og rett etter Seti kom Ramses, og Ramses var denne ene som ikke visste om Josefs velsignelser. Og han visste ikke hva den åndelige siden var. Han var kun et politisk geni, at han kunne ta Etiopia og alle de andre landene med militær kløkt. Og det var alt han kunne, var den militære kløkten. Og jeg tenker, hvis noen mann var åndelig og kunne se hva som skjer nå, vi får en farao som ikke kjenner til religionsfrihet. Da vår president trådde inn i sitt embede, ville han ikke avlegge ed til at han trodde på religionsfrihet. Hva med her om dagen, da vi hadde dette spørsmålet om segregering nede i sørstatene, da denne guvernøren av Alabama? Jeg skulle ønske at jeg kunne snakke med denne forkynneren, denne Martin Luther King. Hvordan kan mannen være en leder og lede folket sitt inn i en dødsfelle? Hvis de menneskene var slaver, ville jeg vært der nede med jakken av og slåss for de menneskene. De er ikke slaver. De er borgere. De er borgere av nasjonen. Spørsmålet om å gå på skole. De menneskene, hvis de har et hardt hjerte og ikke vet de tingene, du kan ikke drive inn i et folk åndelige ting. Det som er slått inn der med politisk makt, de må ta imot det, bli født på ny. Da vil de se disse tingene. Men denne mannen, om jeg bare kunne få snakket med ham, leder disse dyrebare menneskene i religionens navn inn i en dødsfelle hvor han kommer til å drepe tusen ganger tusen av dem. De gjør ikke, de får bare den naturlige siden. Denne mannen, denne fargede broderen, da dette store opprøret skjedde i Louisiana, var jeg der på det tidspunktet. Da det er en farget forkynner, dyrebar gammel broder, som reiste seg opp der ute og sa, spurte militsen, kunne jeg fått snakke til dem? De er mitt folk. Og denne gamle forkynneren reiste seg opp der ute, sa, jeg ønsker å si, denne morgen, jeg har aldri skammet meg over min farge. Min skaper gjorde meg til den jeg er. Det er slik han ønsker han skal få bli. Det er slik han ønsker enhver mann å få bli. Han lager hvite blomster og blå blomster og blomster i alle slags farger. Ikke par dem, ikke kryss dem. Du går imot naturen. Han sa, jeg har aldri skammet meg over min farge inntil i dag tidlig. Han sa, når jeg ser mitt folk reise seg opp og gjøre de ting de gjør nå, sa han, får det meg til å skamme meg over dem. Å Gud, velsign den røsten. Han sa, dere kommer bare til å forårsake problemer, sa, se på skolene her, om vi ikke hadde hatt noen skoler, sa, ville det vært annerledes, men hvem har de beste skolene her i Louisiana, sa, la oss ta, for eksempel, vår by, Shreveport, sa, det er en hvit skole der borte, det er den gamle skolen, de bygde en annen til oss, de har ikke et instrument, en leke til barna, vi har gårdsplassen full. Og i tillegg til det bygde de et stort, svært svømmebasseng av marmor til barna våre. Og vi har de beste lærerne som kan få oss. Sa, hvorfor vil dere gå der borte når vi har det bedre her? Hva er i vei med dere, sa han. Og de menneskene, de overdøvet røsten. Der har du det. Ser dere? Feil inspirasjon. De menneskene var slaver. De er mine brødre og søstre. Om de var slaver, ville jeg ha sagt. La oss bare slutte oss til dem og gå ned ved gaten og protestere mot den tingen. De er ikke slaver. De er borgere med de samme rettigheter som alle andre har. Det er bare en masse inspirasjon som kommer fra helvete for å få en million av dem drept. De starter en revolusjon. Sannelig er det det. Det er ikke rett. Menn og kvinner har deres egne rettigheter. Våre fargede brødre, våre japanske, og de gule, hvite, svarte, og hva enn de er. Det er ingen forskjell i fargen, ifølge Gud. Vi kommer alle fra en mann, Adam. Men hvis Gud adskilte oss og gav oss forskjellige farger, la oss forbli slik. Hvis jeg var en gul mann, ville jeg ønske å forbli en japaneser eller en kineser. Hvis jeg var en farget mann, ville jeg ønsket å forbli på den måten. Gud lagde meg slik. For å være ærlig, det mye med den fargede rasen som den hvite rasen burde ha. De har ikke denne bekymringen, de mer åndelige, det tusen ting med dem som den hvite mannen ikke engang kan røre ved. Gud lagde dem slik. Hvem kan synge bedre enn et farget kor? Hvor kunne du finne røstene? Jeg har sett dem komme fra landene der borte. Visste ikke hvem som var høyre og venstre hånd. 30 eller 40 stammer av dem, og de synger til et punkt. Mesterne står der og sier, jeg kan bare ikke nå opp til det. Han trente kor i årevis, og en vil være en oktav høy og lav og alt mulig. Sa, hør på det, bare helt perfekt, til og med i forskjellige språk. De begavede. Men dere forstår, alle disse tingene må skje. Alt sammen fordi en politiker som dere folk valgte med deres svindelaktige maskiner. Og her om dagen, da den guvernøren sto der, tatt i ed og valgt inn i det embedet av folket. Og spørsmålet om segregering ifølge grunnloven at hver stat kan ta sine egne tanker om det. Han brydde seg ikke, men han leste grunnloven, sa, nå, skolen står for segregering. De har en skole der borte, og bare to fargede barn ønsket å gå inn på den skolen, når de har sin egen videregående skole. Men han sto og sa, hva? Han leste til og med grunnloven. Da det så kom tilbake til denne karen vi har her oppe, som ikke kjenner Josef, frihet, som trekker på disse fargede stammene uten at de vet at det var et republikansk parti som satte dem fri til å begynne med, selger sin første fødselsrett til en slik ting som det for å lede dem inn i en dødsfelle for å vise at et hvert menneskeskapssystem nødt til å falle. Helt riktig. Og herr Kennedy nasjonaliserte den vaktstyrken og sendte disse menneskene rett tilbake ansikt til ansikt med sine egne fedre som sto der under grunnloven. Det brøt grunnloven igjen. Sa, vi vil ikke slåss, nei, sir. Og sa, jeg håper nasjonen kan innse at vi ikke lenger lever under et demokrati, men under et militær diktatur. Dere kjenner det gamle ordtaket. En gang sørstatdemokrat, alltid en. Jeg vet ikke nå. Sannelig vil en mann ha fornuft nok til å våkne opp til noe. Skjønner? La disse dyrebare menneskene være i fred. Ikke drep dem der nede, som den karen som skjøt den broderen i ryggen her om kvelden, med det våpnet, og de små barna hans og kona i huset. Jeg bryr meg ikke om hvem han det lavmål, smålig. Ja visst, skulle likt å være dommeren i den saken en gang. Og skyter den mannen som kommer hjem til sin kone og barn. Han en borger. Han har rett til å stå for det han tror rett. En god mann. Bildet i magasinet Life. Den lille gutten som gråter over pappaen sin. Og en eller annen forbryter der ute. Skjøt ham i ryggen. I et bakhold. Det hva du får når du forkaster Kristus. Det stemmer. Det hvor hele nasjonen har kommet hen. Alt under politikk. Det en slik skam. Men det hva vi ville ha. Vi har bevist det i dette valget. Min lille sønn sa til meg i morges, «Pappa, pilgrimsfredrene, da de kom hit, tilhørte de alle dette bestemte kirkesamfunnet? Var de alle, sa, hadde de store kapper på?» Jeg sa, «Nei, skatt, de kom her på grunn av religionsfrihet. Derfor kom de hit for å komme seg bort fra slik som det. Ser dere hvor det har kommet hen nå? Viser at alle disse kongerikene må falle.» Jeg må skynde meg. En ting. Jeg ber om at broder Martin Luther King sannelig snart må våkne opp. Han elsker sitt folk, det ingen tvil. Men om han bare ser hvor hans inspirasjon. Hva godt ville det gjøre om dere gikk på skolen, og en million av dere lå der borte døde? Ville det ikke bare være å gå på skolen, bare det samme? Nå, for sult, om det var for noe annet, slaver, ville man vært en martyr for å gi sitt liv for en slik sak, et verdig formål. Og det ville ha vært et verdig formål, men bare for å gå på skole. Jeg forstår det ikke. Skjønner? Jeg tror ikke den hellige ånd enig med ham i det hele tatt om det. Det har fått folket helt giret opp i en høv med ståhei. Skjønner dere? Akkurat slik Hitler gjorde, borti Tyskland. Ledet dem rett inn i en dødsfelle, disse dyrebare tyskerne. Og de lå i milliardvis, eller millionvis, stablet oppå hverandre der oppe. Og det er nøyaktig den samme tingen. Og husk, jeg er på lydbong. Dere vil se det, etter, kanskje etter jeg er borte. Det er nøyaktig hva som kommer til å skje. Disse dyrebare menneskene vil dø der nede, som fluer, starter en revolusjon. Både hvite og fargede vil krige igjen, og dø som fluer. Og hva har du når alt er over? En haug med døde mennesker. Men det sto fram en farao som ikke kjente Josef. Den samme tingen i dag. En mann har stått fram og avlagt ed i det hvite hus, som ikke vil sverge til sin ed, vil ikke avlegge sin ed om at han tror på religionsfrihet. Hva er det den nye paven sier? Han har fire ting. En av dem er å forene protestantene og katolikkene sammen. Og for enhver intellektuell person er det tingen å gjøre. Men ifølge Bibelen er det den gale tingen å gjøre. Og Bibelen sa at de ville gjøre det. La oss gå litt videre. På denne tiden, Ramses i Egypt, han vokste. Hans makt vokste. Den naturlige mann, Ramses, vokste. Den naturlige mann, antikristen, vokser nå. Gjennom politikk har han allerede kommet til Det hvite hus. I religion har han villedet folket slik, inntil de faktisk vil falle helt for det. Og de denominelle lederne, praktisk talt er enhver menighet som finnes i nasjonen, er allerede i føderasjonen av kirker. Ramses vokser, og alle forener de seg sammen, og det er hva de vil ha. Og hva gjør det? Det skaper en makt, et dyr, akkurat lik det første. Så vil en forfølgelse komme over alle de som ikke vil skytte seg til det, og en boykott. Det vil være for sent da. Du har allerede tatt merket. Ikke si, jeg vil gjøre det da. Du bør helst gjøre det nå. Ramses vokste. Men husk, mens Ramses vokste inn i makt i Egypt, hadde Gud Moses ute i ødemarken. Han vokste også. Ramses hadde et politisk system. Gud hadde et åndelig system under en profet, klar til å komme ned for å tale til folket. De vokser igjen, begge to. Det vil komme et oppgjør en av disse dager. Tiden er ikke langt unna før det vil komme et oppgjør. Slik det naturlige, som skriften sier, det naturlige er et bilde på det åndelige. Du kan ikke komme unna med det. Der er det. Det er rett foran øynene dine. Det er sannhet. Se på menigheten nå. Den kalles ut, vokser i kraft. Den hellige ånd kommer ned. Guds mysterier blir åpenbart og satt på plass. Ser dere? Og rett her er hun allerede i Det hvite hus. Og menigheten trekker seg sammen. Amen. Ikke en denominasjon. Ut av urettferdighetens fangenskap. Bort fra amorittene. Et folk som er fritt. Gud hadde Moses, hans blivende profet, selv om han allerede hadde profetert, og det bevist at han hadde rett, men likevel var han i ødemarkens skole, gjemt bort og satt til side fra resten av verden. Men han ble skolert, ble lært opp, ute i ødemarken. Fiendene vil foreslå alltid hans system, og vantro vil ta imot det, fordi fienden er det intellektuelle tegnet. Nå, husk, det er bare to, ikke glem det, det er bare to makter. En er åndelig makt av den hellige ånd, den andre er djevelen som virker gjennom intellektuell makt. For det er hvor han gikk inn i Edens hage, gjennom intellektuelle krefter, for å få Eva til å tro på en intellektuell oppfattelse, imot ordet, bare så enkelt som det kan bli, så barna kunne gripe det. Ser dere? Ser dere? Og det er slik det har vært hele veien ned igjennom. Her er det, i Egypt den morgen. Det er en intellektuell makt som virker i Ramses, og fører ham opp til makten, og reiser ham opp, som ikke kjenner til friheten til å la hva Josef hadde gjort, hva menigheten hadde gjort i begynnelsen. Og nå ser vi den samme tingen, en intellektuell makt som sniker seg inn blant menighetene, og den har reist seg opp til et geistlig hode som ikke bryr seg om hva Bibelen sier. De har sitt eget system. Det er ikke hva Bibelen sa, det er hva menigheten sa. Og protestantene ble vevd rett inn i det, inntil alle deres små grupper som denne, vel sannelig, vel, jeg vet at den sier dette, men jeg sier deg, de dagene er forbi. Form for Guds frykt og fornekte kraften. Et hvert skrifte i Bibelen peker rett på det. Nå ser dere hvorfor jeg ville ta dette opp på lydbånd og sende det til folket. Timen er kommet. Sannheten må bli kjent. Utvandringen står for døren. Forstår dere? Den intellektuelle delen ser fullkommen ut, og den er fullkommen. Den er nøyaktig, men fullkomment Satans inspirasjon. Og da, hele tiden, at denne intellektuelle Ramses vokste opp og var på vei mot tronen. Og husk, han vokste opp som en bror av Moses. Skjønner, en bror av Moses. En av dem måtte ta det intellektuelle setet, akkurat som Josef, ovenfor sine brødre. Og hva gjorde de med lille Josef? Utviste ham fra ordet. Ordet er Gud, og de utviste ordet og tok imot en trosbekjennelse. Og nå har trosbekjennelsen kommet til makten. Å Gud, la mennesker se det! Hvordan kan jeg bruke mer stemme? Hvordan kan jeg gjøre det noe enklere ved skriften, under den hellige ånds inspirasjon, at vi er her? Sier du, vel nå, hvis det kom fra pave Johannes, eller pave den og den, eller biskop den og den, ser du at Gud tok en liten, ubetydelig ørkenbeboer, sier, hvordan kan det alt sammen være feil? Gud handler med et individ, ikke med grupper, med individer. Gud får sin, den eneste tingen han måtte ha er en mann som han kunne operere med. Alt det han ønsker er en mann. Han har prøvd å få tak i dem gjennom hver tidsalder. Om han kunne få tak i en mann. Han fikk tak i en mann i Noas dager. En mann i Elias dager. En mann i Johannes døperens dager. Bare en mann er alt han trenger. I dommernes dager prøvde han å få tak i en mann, Samson. Gav ham stor makt, men han solgte den til en kvinne og ble forblindet. Det er dommere. Var ikke slik. Gud er dommeren, ser dere. Dere ser i dag, han prøver å få tak i en mann som han kan få sin hånd, som vil fortelle sannheten, som vil være fryktløs med den, som ikke vil holde noe tilbake, som ikke vil være dogmatisk. En mann han kan holde i sin hånd og vise at hans ord er levende, og vise seg selv i livet. Jeg tror han kunne få en slik person klar. Jeg gjør. Jeg tror det. Jeg bare tror nok på Bibelen til å tro det. At han kunne få det, det stemmer. Som ville fortelle sannheten. Etter en stund finner vi ut, etter å ha gått igjennom alle disse skolene. Se nå, fienden foreslår noe. Det intellektuelle sin, fordi fienden jobber på intellektet. Og sinnet vil sette seg ned og resonere med det, og si, nå, vent litt grann, er det ikke slik at et råd... Jeg snakket med en mann her om dagen, og han sa, hør Billy, han jobber for det offentlige serviceselskapet, en fin mann. Og han sa, jeg ønsker å spørre deg om noe, sa, du er irsk? Jeg sa, ja, sir, sa, jeg er på en måte litt skamfull over det, men likevel, jeg er. Og han sa, vel, han sa, vet du ikke at du egentlig burde være katolikk? Jeg sa, jeg er den opprinnelige katolikk. Dere vet, den første menigheten var den katolske kirke. Ser dere hvor den er kommet hen i dag? Den begynte på pinsefestens dag. Men organisasjonen satte den hvor den er nå. Se, og pinsen kom rett tilbake og organiserte seg, gjorde som den første katolske kirke, og de er nesten like langt unna i dag som de har vært i 2000 år, og 50 år har brakt dem nesten dit hen. Ser dere? Han sa, tror du ikke at når en gruppe av økumeniske hoder, der har du det, setter seg sammen og resonerer til noe, og hele gruppen kan være enige, Tror du ikke at de bare ville være litt? Jeg kommer og hører på deg forkynne, sa. Men jeg uenig med deg. Jeg sa, den eneste måten som du kan bevise at din uenighet logisk, ved å bevise det ved Bibelen. Han sa, Bibelen har ingenting med det å gjøre. Jeg sa, for deg har den kanskje ikke det, men for meg har den alt å gjøre med det. Forstår du? Den ordet. Og han sa, tror du ikke at en gjeng med økumeniske hoder som sitter sammen kunne ha mer rett og være sikre på å ha rett enn bare en liten, ulært kar som deg selv? Jeg sa, vel sa, hva har du med å si noe imot det, eller vår kirke? Norge har vært ned gjennom tidsalderen, da de hadde det første kirkekonsilet, som du talte om der en kveld vi hørte dette, menighetstidene, om den økumeniske samlingen i Nikea, Roma, og dannet den romersk-katolske kirke. Sa, vet du ikke at det var tusenvis av menn, åndgudsendte menn, som satt i det konsilet? Og tror du ikke at deres sinn var mer egnet til å kjenne Guds vilje enn ditt her nede, etter at Gud gjennom 2000 år har bevist at kirken har rett? Jeg sa, han har aldri bevist det. Jeg sa, hvis den kirken er en Guds menighet, la oss se den bringe fram det som den første menigheten gjorde da. La oss se den produsere de tingene som de gjorde det første stedet. Når til og med Bibelen sier at ikke engang den minste bokstav eller en tøddel skal svikte fra det. Og han sa, den som tar et ord bort fra dette, eller legger til et ord til det, hans sted skal bli tatt ut, om det økumeniske råd eller hva enn det er, fra livets bok. Han er ferdig. Sa, Billy, du er bare forvirret. Og jeg sa, da antar jeg en gang i Israels storhetstid, da de hadde avskilt seg slik protestantene og katolikkene har i dag, ønsket Israel å forbli Israel. Men jeg sa, vi ser at de hadde en konge som het Josafat, en rettferdig mann, som prøvde å holde Guds lover. Men de hadde en annen enn her borte som het Akab, som gifte seg med en kvinne, politikk, prøvde å bli venner med en annen nasjon, og gifte seg med en av deres døtre, Jezabel, og tok henne inn, også, blant Guds folk, samme tingen som vi gjør, og tar inn, og hun ble en hersker, fikk Akab til å si dette, og fikk Akab til å si det, samme tingen som de gjør nå, og jeg sa, oppgjørets time, kom. De ønsket å forene begge kirkene sammen, slik de prøver å gjøre nå. Og for Akab, og til og med Josafat, organisasjonsmannen, sa, ja, det vil bli bra, ditt folk er mitt folk, vi er alle kristne, vi er alle troende, la oss komme sammen. Men da han kom ned til oppgjørets time, sa han, synes du ikke at vi burde gå i bønn om dette? Vi burde forhøre oss med Herren. Og han sa, ja, sa Akab. Så han sa, la meg si deg, la oss finne Herrens profet. Men dere forstår, Akab hadde et system som han trodde var av Herren. Han sa, jeg har 400 av dem, skolerte og trente, og de hevder å være hebraiske profeter, slik forkynnegrupper gjør i dag. Og de førte dem ut og stilte dem et spørsmål vedrørende utfall av slaget, og hver en av dem kom sammen og forente seg, akkurat slik det økumeniske rådet gjør i dag, og de kom opp med spørsmål. Dra opp, Herren er med deg, for det landet tilhører sannelig oss, og driv syrene ut derifra, eller filisterne, driv dem ut, for landet tilhører oss. Det høres veldig fornuftig ut, ser dere, men likevel, nede i Josafats hjerte, hørtes det ikke rett ut. Han sa, jeg vet at du har 400 godt opplærte økumeniske forkynnere der, og de er alle i en akkord, hvor de til og med har laget et par jernhorn og sagt, så sier Herren. Men kan vi ikke bare finne en til? Han sa, la ikke kongen si det, sa politikeren, la ikke kongen si det, for disse menn er lærde menn, de har lært dem opp selv. Der har du det. Ser dere? Der har du det. Jeg har trent disse mennene, men det er en til. Men jeg hater dem, ser dere. Sa, det er Mika, Jimlas sønn. Men sa, jeg hater ham. Han er ikke noe annet enn opprør blant dem. Han skjeller dem ut. Han forteller meg alltid at jeg tar feil. Se på mitt kongerike. Ja, se på det. Se hvilken kaos det var i. Se på din denominasjon i dag. Har en form for Guds frykt og fornekter dens kraft, ser dere. Å, dere er kanskje en million flere og tusen flere og bedre opplærte menn. Men hvor er dere i ånden? Hvor er deres styrke som var i Samson da han sto der, som jeg sa her om dagen, med hele hans store kroppsbygning der og enhver fiber der inne? Men ikke noe liv i den. Ånden hadde forlatt ham. Han var hjelpeløs. Den lille ungen ledet han omkring, forblindede øyne, på grunn av en kvinne. Samme som menigheten er i dag, ledet omkring av politikk, biskoper, eldste og alle slags greier. Menn som trekker strå for å få noe i hatten sin, og alt mulig. Hvor er vi hen? Så når kom vi til dette punktet? De sendte bud på og fikk tak i Jimla, eller ikke Jimla, men Mika, Jimlas sønn, sendte bud og fikk tak i ham. Og han profeterte og fortalte dem at Akab ville bli drept hvis han dro opp dit. Og denne erkebiskopen fiket til ham på munnen. Han var ærlig om det. Han sa, hvor gikk Guds ånd hen da den forlot meg? Sa, du vil se, Sa, sett ham i fengsel, sett ham i det innerste fengsel, gi ham sorgens brød og sorgens vann, og når jeg vender tilbake i fred, sa, skal jeg ta meg av denne karen. Og Jimla, i det han visste at han var rett med Gud. Hvorfor? Visjonen hans samsvarte med ordet. Han var en profet, og hans ånd og hans visjon var nøyaktig med profeten Elias. Han sa, hvis du vender tilbake i det hele tatt, da har ikke Gud talt til meg. Nå, jeg sa til denne karen, hvem hadde rett? Det økumeniske rådet hvor 400 utvalgte menn satt sammen, utvalgt av menn, eller en liten opprører utvalgt av Gud? Vel, sa han, vel, hvordan ville du vite forskjellen? Jeg sa, tilbake til blåkopien. Hvordan vet vi hvordan vi skal bygge en bygning hvis vi ikke har noen blåkopi? Om de hadde stanset et øyeblikk og funnet ut at den profeten Elias forbannet Akab og sa, hundene vil slikke blodet hans, og de gjorde, hvordan kunne han velsigne hva Gud hadde forbannet? Hvordan kan du velsigne noe som Gud har forbannet? Kom deg ut av tingen! Kom deg bort fra det! Kom inn i Kristus! Amen! Nå, legg merke til dette! Men fienden vil foreslå en ting, forberede det, og det intellektuelle sin si, det er rett. Det er hvor denne dyrebare broderen var. Denne mannen, han sa, ser ut som, se her, du vet at hvis vi alle ville være sammen som en kirke, tror du ikke vi ville hatt det bedre enn slik vi er spredt nå? Høres ikke det fornuftig ut om alle protestantene og katolikkene kunne komme sammen og komme til en felles grunn? Men hvordan kan to gå sammen hvis de ikke er enige? Hvordan kan du, når en gruppe her ikke tror på helbredelse, den andre sier at de tror, den andre legger det til en eller annen tid i fortiden, noen tror ikke engang på Bibelen, og legg det sammen, hva har du? Gud er ikke forvirringens opphavsmann. Før Gud i det hele tatt kunne sette sin menighet i orden, ventet de 10 dager og netter, inntil de alle kom, i ett sted, i én akkord. Og der kom den hellige ånd som lederskap, ikke noe økumenisk råd. Ser dere? Jeg håper dere får tak i dette. Legg merke til dette. Det er den vantro, ikke trofast til Guds ord, som ikke enser hva ordet sier, men gir akt på din egen resonering. Det er hva Eva gjorde til å begynne med. Hun stolte på sin resonering. Satan sa, nå, se her, er dette ikke fornuftig? Jeg vet at ordet sier det, men, vent litt, er det ikke fornuftig at du ville ha det bedre om du visste forskjell på rett og galt? Vel, ja, da tok hun det. Sannelig, slik er det med resonering. Nå, vantro vil alltid gå til resoneringer, men troen vil ikke røre ved det. Vil ikke ha vært fornuftig for vår far, som er vår trosfar, Abraham, Hvis barn vi i Kristus, ville det ikke vært fornuftig at en kvinne, 65 år gammel, og han hadde levd sammen med helt siden hun var en jente, kunne ikke få en baby? Og da hun var 100 år gammel, eller 90, og han 100, og fremdeles ingen baby, ville ikke resonering, en stor gruppe leger og vitenskap, gi Sara en undersøkelse, sa, vel, hennes mors liv har tørket inn, melkekanalen har tørket inn for 40 år siden, hjertet hennes, i den alderen, hun kunne ikke gå inn i en fødsel. Vel, det bare resoneringer, men Abraham nektet det. Han vaklet ikke på Guds løfte gjennom vantro. Imot resoneringer vaklet han ikke på Guds løfte, uansett hva det var. For han hadde aktet Gud i stand til å gjøre alt han sa han ville gjøre. Nå, hvor Abrahams barn denne morgen? Dere forkynnere, som redde, dere redde for deres brød og vann på gaten, hvis dere forlater dette Babylon. Hvor deres tro? David sa, en gang var jeg ung, og nå jeg gammel. Jeg har aldri sett en rettferdig forlatt, eller hans barn tigge brød. Vær ikke redde, vær tro mot Kristus. Men vantro vil fange resoneringen. Det hva den gjorde. Får dere tak i det nå? Vantro avhengig av resonering, timelige ting. Tro vil ikke gjøre det. Tro ser på ordet, men tro plasserer seg selv på den urokkelige klippen, Guds evige ord. Amen! Tro ser ikke på resonering. Jeg bryr meg ikke om hvor mye du kan vise at det ville være bedre. Hvis ordet sier nei, hvile troen der. Det troens tilfluktssted for hvile. Ønsker å spørre dere lutheranere denne morgen, dere baptister, og dere katolikker, og dere, hva enn dere dere denominelle mennesker verden rundt. Hvordan kan dere plassere deres tro på deres denominasjon, når den i motsetning til ordet? Hvilken slags tro har dere? Dere har resoneringsevner, og ikke tro. For troen kommer av å høre det økumeniske råd. Kunne du noensinne, sa, du har det kanskje i de eldres frues fødselsdagsalmanakk, men du finner det ikke i Guds ord. Troen kommer av å høre Guds ord. Amen. Si meg om en mann kan tale noe i motsetning til det, og si at det Guds ord, når himmler og jord vil forgå, men det ordet vil ikke. Troen finner at ordet dens tilfluktssted for hvile. Den beveger seg rett opp på toppen av den evige klippe, Kristus, Jesus, ordet, og legger seg ned der og hviler. Lar vinden ule, lar stormene ryste. Hun trygg for alltid. Hun hviler etter på det ordet. Det hvor tro, ekte kristen tro, hviler. Hvilestedet ordet, for den vet at Gud alltid vil bevise seg overlegen over enhver av hans fiender. Uansett hvor ille det ser ut, og hvordan fienden har kommet inn, og hvordan det ser ut til at du beseiret, troen vet det fremdeles. Nå til dere syke mennesker, som jeg ønsker å slå dette fast. Når dere griper den troen, at dere kommer til å bli helbredet, enhver omstendighet, alt annet, alle tegn, alle symptomer som kan peke på at du i ferd med å dø, du vil aldri rokkes. Dens hvilested i Guds ords tilfluktssted. Når tro, ekte tro, setter seg selv der, ikke liksom tro nå, tro, ikke håp, men tro. Håp her ute, og håper at den der inne. Troen allerede inne, ser ut og sier, det gjort. Ser dere? Det tro. Det hvor troen finner sitt hvilested, for den vet at Gud aldri vil ha fienden kjøre over ham. Det har han aldri gjort. Troen vet det. Så uansett hvordan tingene ser ut, Noah visste at arken ville flyte. Skjønner? Sannelig. Daniel visste at Gud kunne lukke løvenskap. Hebreerbarna visste at Gud kunne stanse ilden. Jesus visste at Gud ville reise ham opp igjen, fordi ordet sa, «Jeg vil ikke etterlate han sjel i helvete, ei, eller vil jeg la ham min hellige gå i forrottnelse.» Han visste at forrottnelse ville sette inn etter 72 timer. Han sa, «Innen tre dager vil jeg stå opp igjen.» Skjønner, den fant sitt evige hvilested i tilfluktssted av Guds ord, og der sto den. Resonering vil prøve sitt beste for å anerkjenne. Vel, dette systemet nødt til å være bedre. Dette er det. Det ser bedre ut fordi du ser med et intellektuell sinn. Du kan bevise resonering, men du kan ikke bevise tro. For hvis du kan bevise den, er den ikke lenger tro. Men troen kjenner bare ordet og løftet, og den ser på den tingen du ikke kan se. Tro er substansen av ting en håper på, beviser på ting som ikke kan ses. Du kan ikke resonere. Du kan ikke bevise hvordan det ble gjort. Jeg vet ikke hvordan det vil bli gjort. Jeg vet ikke. Men jeg tror det. Jeg vet at det er slik, fordi Gud sa det. Det er avgjort. Det er grunnen til at jeg vet at dette er rett. Jeg vet at ordet er rett. Jeg vet at budskapet er rett. For det er i ordet, og jeg ser den levende Gud bevege seg omkring det for å bevise. Vi er i en utvandring. Det er sannelig sant. Ikke engang døden selv kan rokke ved troen, men står bare rett i døden, i den ansikt til ansikt med døden, og roper ut oppstandelsens seier. Paulus, å, død, hvor er din brodd? Grav, hvor er din seier? Skjønner? For Kristus stå opp, og de som er i Kristus vil komme frem med ham ved hans komme. Skjønner? Kan ikke forandre det. Ja, troen gjør Guds ord til sitt tilfluktssted for evig hvile. Den ligger i Guds ord. Se her, igjen. Nå, vi har bare litt tid igjen, omkring 25 minutter, om dere ikke har noe imot det. Jeg ønsker å fortsette med dette lydbåndet. Bare et øyeblikk. Legg merke til dette. Kongen, denne nye kongen som stod fram, som ikke kjente Josef, hva var hans første plan for å ødelegge Israels makt? Var med barna deres. Stemmer det? Han prøvde å ødelegge barna deres. Lytt nøye nå. Den samme djevel, i en annen form for kongedømme, prøver å ødelegge Guds eneste sønn. Skjønner, bli kvitt barna først, før de får en begynnelse. Djevelen er en ordentlig lur ondskapsfugl. Han vet hvordan han skal treffe tingen før den kommer i gang. Han vet det, skjønner? Og den eneste tingen du egentlig kan gjøre for å slå ham, er å stole på Kristus og ydmyke deg selv og la ham lede deg, skjønner? Du vil aldri kunne gjøre det på noen annen måte. Dine intellektuelle evner vil aldri gjøre det. Du er nødt til å tro det. Bare stol på ham. Han er hyrden. Det er ikke sauens jobb å holde ulven borte. Det er hyrdens jobb. Men sauene må holde seg til hyrden for å forbli trygge. Det er min sikkerhetszone. Er i Kristus, og Kristus er ordet. Det er sikkerhetszonen. Følg med. Djevelen, i form av Ramses, en konge, det første han gjorde var å bli kvitt barna med en naturlig død. Og så snart Guds sønn ble født, han hadde flyttet fra Egypt, fordi Gud ødela Egypt, forbannet det. De har aldri kommet tilbake siden. Så var han i Roma. Satan flyttet sitt sete opp til Roma. Det første Rom gjorde var å ødelegge alt sammen for å få... Vær sikker, djevelen i det romerske systemet prøvde å ødelegge, hva? Guds sønn, til å begynne med. Den samme djevel. Og i dag har han gjort den samme tingen, under et åndelig tegn nå, religiøst, som bekjenner kristendom, og tar våre jenter og gifter dem med katolske gutter, og får dem til å oppdra barna sine katolsk, for å bryte makten til den andre siden. Der har du demonen din. Der har du djevelen som sitter på syv fjell, har på seg den tredobbelte kronen, bare så sleip og utspekulert, smart, intellektuell som slangen. Slangens sæd, hans barn, bruker de samme intellektuelle teknikkene. Se, så dreper de barna, de to andre gangene. De dreper barna med hva? To ganger. Husk nå, se på de to, og de tre. Skjønner, han drepte barna de første to gangene med naturlig død, og denne siste gangen får han tak i barna og dreper dem med åndelig død, giftermål, blandede ekteskap. Sa ikke Daniel den samme tingen i dette kongedømmet av jern og leire, at de vil blande seden og prøve å bryte kraften til det andre folket? Og det er hva de gjør, inntil de har tingen nå. De har en president inne. Nå, det neste tinget du må gjøre er å sette kardinalen inn. Sett hele kabinettet inn. Og hva skal du gjøre da? Neste tinget de gjorde, de tok deres penger og betalte ned gjelden til Forente Stater og lånte dem av kirken. Og da er du solgt. Nå, vi lever i dag og betaler vår utenlandske gjeld der borte med skattepenger som ikke vil bli innbetalt før 40 år har gått. Vi har ikke flere penger, men kirken har det, sier ikke Bibelen. Hun var dekket av gull. Men du, det er slik det skjer, ser dere. Gifter deres døtre, døtre gifter seg med deres sønner, oppdrar barna deres katolsk, nøyaktig, dreper dem med åndelig død. Sa ikke Bibelen at han ville kaste henne på en seng av verdslighet og drepe barna hennes med åndelig død? Åpenbaringen 17. Skjønner? Det er alltid ordet. Jeg bryr meg ikke om hvor du går. Det er fremdeles ordet. Det må passe rett inn i bildet. Hvis ikke, er det ikke ordet. Det er ikke ordet. Kan du ikke få det til å gå gjennom hele Bibelen? Da er det feil. Se, i løpet av den tiden trente Gud sin tjener for hans gjerning. Trente han ute av deres sikt, utenfor deres planer, deres komplotter. Får dere tak i det? Utenfor deres organiserte system trente Gud opp en mann for sin hensikt. Han lot det bare holde på. Lot ham gifte seg og få sin kone og barn. Barnet Gersom. Han levde et ganske bra liv. Velsignet han der ute. Men hele tiden gjorde han ham klar. Trente ham. Gud og hans fiende gjorde det i det naturlige da, akkurat som Gud og hans fiende gjør det i det åndelige nå. De drepte ham med naturlig død, nå med åndelig død, ser dere. Gud fikk en naturlig mann klar, hans profet, til å gå ned i Egypt. Og Satan fikk en Ramses klar, hans naturlige mann, ser dere. Får en naturlig mann klar, hva? Til å drepe, eller å samle alle egypterne og hebreerne sammen. Få dem til å fortsette å tjene dem. Det er derfor det er så vanskelig for sinnet å resonere imot et utdanningssystem som kan bevise sine poenger. Skjønner? Det stemmer. Det sinn vil alltid gå til utdannelsen. Intellektuelle og resonerende sinn ser det ikke engang. Så dere sier til DeMille's De ti bud. Jeg antar at mange av dere gjorde. Jeg tror ikke noe å gå på kino, alle disse greiene. Men jeg anbefalte det for menigheten, at hvem som helst, om de ikke hadde noe annet enn det, som ønsket å se det. Det ville være helt greit om de ønsket å se den. For jeg ville ikke la. Først gikk noen av mine brødre. De kom og fortalte meg. Jeg hadde ikke vært i nærheten av en på mange år. Til slutt dro jeg ned dit, da den var på denne drive-in. Jeg så den. Jeg så hva det var. Så sa jeg til menigheten. Hvis dere ønsker å gå og se den, er det helt i orden. Det der var det. Den var fin, vakker. Hvordan det knepet av djevelen. Hvor slu han var der inne. Hvordan han gikk inn der og drepte de barna. Og hvordan det intellektuelle sinn plukket det opp og trodde det. Fordi de kunne se det. Det var fornuftig. Hvordan Gud hele tiden trente denne profeten. Og hvordan Egypt trente i politikk. Denne Ramses til å ta over. Og så kom den store striden en dag mellom intellektuell og åndelig kraft. Og Ramses, med alle sine guder, sto der ute og helte vann inn for å velsigne Nilens gud. Gud slo ham, og blod flød ut av det. Han hadde, jeg synes det var slående, skjønner, å se hva som fant sted. Se nå, det intellektuelle sin vil alltid gå til en resonering, og det kan ikke se den åndelige siden, fordi det er intellektuelt. Heller ikke kunne noen annen tid. De kan ikke se det nå. De kunne ikke se det i Elias dager. Hvordan kunne denne gamle, skjeggede profeten? Gud tilgi meg for å si en ting som det, men jeg feilformulerer, og Gud vet at jeg prøver å gjøre det så absurd som jeg kan, slik at dere kan se Guds ånd. Som Paulus sa, jeg kom ikke til dere i det jeg talte med forførende ord og visdom, siden deres sinn ville vandre av sted til visdommen. Men jeg kom med den hellige ånds kraft, slik at deres håp og tillit ville hvile, ikke i menneskets visdom, men i Jesu Kristi oppstandelsens kraft. Det er hvorfor jeg gjør dette så absurd, ved å kalle denne store, gudfryktige profeten med et skjegget ansikt, fordi kanskje han var en fæl ting i utseende, om han sto side ved side med en velkledd prest og kalte seg selv en gudsmann. Se på ham. Du kunne se helligheten til den presten i det intellektuelle sin. Du kunne se turbanen på hodet hans, og han snudde seg, og prestedrakten av lin lå på hans bryst her. Du kunne se salveoljen, naturlig, på skjegget hans, som fløy ned til kanten av kledningen hans. Du kunne se offerilden brenne, og alle ritualene i orden. Nå, det er hva det naturlige sinn ville ha gått til. Det er hva de prøver å gjøre i dag. Øyet, porten til sjelen. Men dere forstår, det åndelige øyet tilbake i det øyet. De så på denne gamle, skjeggete mannen som sto der, hår på sitt bryst, og et svært stort stykke av sauerskinn trukket omkring seg, av lær, et belte om livet med antagelig barføtt, små spinkle armer, de hang ned på denne måten, og et hvitt, bølgede skjegg over hele ansiktet, og en krokete kjepp i sin hånd. Stående der. Men det åndelige øyet kunne se Guds kraft som beveget seg der ute, for det var nøyaktig med ordet. Ikke hva intellektet ser, hva det åndelige øyet ser. Og det naturlige øyet i dag ser en glamorøs menighet, et fellesskap med byens ordfører, eller hva mer i disse denominasjonenes organisasjon. Og de svikter i å se den hellige ånds kraft, når den kan oppreise de døde og helbrede de syke, og hvordan, forstår dere? De ser på Hollywood, og de ser på folk på gaten. Kvinnene i dag tenker, vel, denne kvinnen, Susie, hun tilhører menigheten, hun har klippet håret sitt, hun går med sminke, alle i byen liker henne. Jeg lurer på hva med himmelen, forstår dere, når det er i motsetning til ordet. Kan ikke Gud gå god for det? Han vil ha godkjent det imot seg selv. Han vil ha fornektet sitt eget ord. Og la det være kjent. Gud vil aldri gjøre det, selv om himler og jord skulle få gå. En kortklippt kvinne er en forbannelse i Guds åsyn. Eller en kvinne som vil ta på seg et klesplagg som tilhører en mann. Forstår dere? Det åndelige øyet griper det. De lever for etterlivet. Det naturlige sin lever for å resonere over de kjødelige ting i tiden. Legg noe merke til dette. Gud gjorde dette. Og likevel visste ikke folket det. Det kjødelige sin gikk med resoneringen. Gud kaller nå til en åndelig utvandring, hvor han kalte til en naturlig utvandring for sitt folk, kaller han i dag til en åndelig utvandring for hans hva? Hans utvalgte. Bare for hans utvalgte. Nå, Israel kunne ikke si at Israel var rett, selv om lammets blod på døren og overliggeren og tingene som skjedde. Og Gud der nede beveget seg i denne profeten og tok et menneskes ord, lot ham stå der oppe og tok en kjepp som han lente seg på og rakte den ut mot øst og sa, «La det komme fluer og myldre over egypterne!» Gikk tilbake dit, og alle sa, «Ingenting skjedde, ingenting skjedde!» Men bare en kort stund etterpå må en liten grønn flue ha begynt å svirre omkring. Etter en stund var det omtrent 1 kilo per kvadratmeter, hvor en mann talte skapningen til eksistens. Det var en intellektuell Ramses som sto der, som var imot en veldig religiøs mann, og imot den levende Guds ånd, og det naturlige sinn kunne bare se Ramses. men det åndelige sinn så løftet, og så at det gikk i oppfyllelse. Vel, dersom Josua og Caleb kunne omtale disse amalittene, hetteitene og jebusittene, som om de ikke var der, likevel dobbelt, eller tre eller fire ganger deres størrelse. Og det naturlige sinn ved Kades Barnea, da spionene dro over, sa, «Åh, vi kan ikke gjøre det! De er for mange! Vel, vi er som gresshopper i forhold til dem!» Men Caleb og Josua så Guds løfte, sa, «Vi er mer enn i stand til å gjøre det!» Hvorfor? De så, Gud sa, «Jeg gir dere landet!» Skjønner? Det kjødelige sinn forstår det ikke. Det åndelige sinn plukker det opp. Og hvorfor? Jeg ønsker å spørre dere om noe. Hvorfor så ikke egypterne disse tingene? Fordi de ikke var utvalgt. Gud fortalte det til Abraham før det skjedde. Få tak i det, du sovende menighet. Gud fortalte Abraham før det skjedde. Din ett skal bo i Egypt i 400 år, og jeg vil føre dem ut. Det er grunnen til at de så det, fordi de var utvalgt til å se det. De er utvelgelsen. Israel var utvalgt til å se Guds ord, og de dro ut av Egypt, hvor de vantro gikk til grunne. Og i dag kaller Gud sine utvalgte Abrahams åndelighet ved troen han hadde på Guds ord. Ser dere ikke den åndelige ett i dag? Den ser ikke den intellektuelle menigheten. Den ser ordet. Og den blir kalt fra disse store denominasjonene inn i Jesu Kristi nærvær. Var det forståelig? Fikk dere tak i det? Ja vel, vi vil gå videre. Bare de utvalgte. Doktor DLPH, de ser det aldri. De var ikke utvalgt. Og husk, denne utvelgelsen som kommer nå, er ikke kun til å dra til en annen nasjon. Det er til å dra til herligheten, hvor deres navner er skrevet i livets bok hos lammet. Ikke under det naturlige, lille dyrelammet som brakte Israel ut, så de kunne falle fra derfra og gå tilbake. Men denne kan ikke. Dette er under Guds lams blod, som ble slaktet før verdens grunnvoll ble lagt, og navnene deres er satt i livets bok hos lammet før verdens grunnvoll ble lagt. Og de er der inne, utvalgt, og når det lyset skinner over dem, slik som det, faller disse denominelle murene bort fra dem, og her kommer de. Kom ut fra deres midte, sa den hellige ånd i disse siste dager. Rør ikke deres urene ting. Jeg vil være Gud for dere. Vær dere sønner og døtre for meg nå. Se, Israel fulgte med. De visste at Gud var virksom i sine profeter. De ordet kom til dem, og de kom for å se det, og de så det. Og det intellektuelle tegnet nå, vi ser det nå, at de tror på sine organisasjoner. De er fremdeles i sine læresetninger. Likevel er de, akkurat som Biliam var, som kom opp på toppen av åsen, hvor Israel var, der var Israel, ikke en nasjon. Det var bare et folk som drev omkring og var skyldige. Og Moab, hans bror, den intellektuelle, den organiserte mann, kom opp til toppen av åsen med biskopen eller profeten de hadde og satte opp et alter og offret det samme offeret. Men han kunne ikke se ildstøtten og den slagende klippen Israels midte. Slik er de da. Det intellektuelle sin er så hen til celebritten som sto der. De klarer ikke å se den slagende klippen. Til og med biskopen selv klarer ikke å se den hellige ånds kraft. Kongens rop er i leiren. De klarer ikke å se det. Så, slik er det igjen i dag. Gud kaller sitt utvalgte folk, og de er utvalgte nå. Og nå er de utvalgt til hva? Til gjenoppstandelse. Og hva slags tegn viser han dem? Gjenoppstandelsens tegn. Hva viste han dem da? Et utfrielsens tegn for å utfri dem fra fangenskapet. Et tegn på kraft som kunne lukke himlene eller gjøre himlen svart. Og nå viser han gjenoppstandelseskraften til sin sønn som lever iblant dem for å gjenoppreise dem fra denne graven og gravplassen vi i, til landet som han har lovet oss. Gjenoppstandelsens tegn kaller ut av det åndelige Egypt og det åndelige Babylon. Vitende, la meg si dette stille nå, så dere vil gripe det, gjør det ved det samme systemet som han brukte i begynnelsen. Han gjør den samme tingen, forblinder øynene til vantro, åpner øynene til den troende. Og legg merke til dette, at politikk gjør det på den intellektuelle siden. Politikk og kirke, politikk og nasjoner, alt sammen. Og på den andre siden er en åndelig årsak skjult for dem. Gud tok en mann i ødemarken, trente ham opp og førte ham tilbake, og tok over tingen og førte folket ut. Ser dere hva jeg mener? Han kan ikke forandre sitt program. Han er Gud. Han vil aldri jobbe med en gruppe. Han har aldri gjort det. Han jobber med et individ, og han gjorde, og han vil. Og han lovet, til og med i Malakias 4, at han ville gjøre det. Det stemmer. Så der er hans løfte, hva han var, lovet hva han sa han ville gjøre, og her er vi. Hvilket folk lykkelige skulle vi være? Gi dem tegnet ved hans lovede ords tegn. Lovede ord. Han lovet han ville gjøre det. Og en skal gjenopprette folkets tro, folkets hjerter, tilbake til de opprinnelige pinsefedrenes tro. Han lovet å gjøre det, og viser sine tegn. Slik det var i Sodomas dager, slik skal det være ved menneskesønnens komme. Hva slags tegn så menighetene i Sodoma? Hva så den intellektuelle menighet? To forkynnere. Hva med den åndelige menighet, utvalgt, Abraham og hans gruppe, så Gud åpenbart gikk i en kropp av kjøtt, av menneskekjøtt, som kunne skjelne om den og si hva Sara sa bak ham. Slik det var på Lots dager, slik skal det være ved menneskens sønns komme. Vi ser den hellige ånd iblant oss, som gjør den samme tingen, arbeider i menneskekjøtt. Det er timen, skjønner. Vi er bare her, venner. Det er alt. En utvandring er i gang. Men legg nå merke til, han gjorde det da ved hva? Følg med og ta på deg din åndelige tenkning. Måtte den hellige ånd legge til side den gamle hatten av likegyldighet nå, og følg nøye med. Når Gud noen gang tar en beslutning om å gjøre noe som helst på en måte, kan han aldri forandre det. I Edens hage, da han ønsket å gjenløse et menneske tilbake til fellesskap, tok han en beslutning. Det var blodet. De prøvde utdannelse, de har prøvd denominasjon, de har prøvd nasjonalisere og alt mulig, og det virker aldri. Det er kun ett sted hvor Gud noensinne vil møte et menneske. Det er under det utgytte blod, slik det var i Eden. Det har aldri forandret seg. Det eneste stedet Gud møtte i Jobbs dager var under offerlammet. Eneste sted han møtte i Israels dager, under offerlammet, slik han gjorde i Edens hage, under offerlammet. Det eneste stedet han møter i dag er ikke i denominasjonene. De bråker og krangler hver for seg, ikke i kirkelighet. De gjør fremdeles den samme tingen. Ikke i de intellektuelle. De er helt forvirret. Men under lammets blod kan enhver troende møtes med fellesskap, hvor livet er. Gud valgte i utvandringens dager. Han kalte ut en gruppe, og ut av den gruppen vil jeg at du skal legge merke til noe. Han fikk bare to som gikk til det lovede land. Hva valgte han å ta dem ut ved? Politikk? Organisasjon? Han valgte en profet med et overnaturlig tegn av en ildstøtte, slik at folket ikke skulle ta feil. Hva profeten sa, var sannheten, og Gud kom ned, en ildstøtte, og stadfestet seg selv, viste sitt ord. Stemmer det? Det er hva han brakte, hans første utvandring, hans andre utvandring. Gud går alltid i treere. Han er fullkommen i treere. Dere legger alle merke til i forkynnelsen min. Det er alltid treere og sjuere. Sju det fullstendige. Trere hans fullkommengjørelse. Første, andre og tredje rykk. Alt sammen, ser dere? Rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den hellige ånd, far, sønn, hellige ånd. Alt sammen. Forstår dere? Følg med. Hva gjorde han? Den første utvandring. Han sendte en profet salvet med en ildstøtte, og han kalte folket ut. Det var hans første utvandring. Og da Israels tid var omme, sendte han igjen en gudprofet med en ildstøtte. Johannes så den stige ned fra himmelen som en due, og han sa, «Jeg går til Gud, og jeg vender tilbake til Gud.» Etter hans død, begravelse og oppstandelse, Saulus fra Tarsus på sin vei ned til Damaskus, så den samme ildstøtten, og siden han var en hebreer, godt opplært i ordet, sa, «Herre, hvem er du?» Han visste at det var Herren, den ildstøtten. Han var en hebreer, sa, «Hvem er du?» Og han sa, «Jeg er Jesus.» Den andre utvandring, han drakk en profet, salvet, som var hans sønn, gudprofeten. Moses sa han ville være en profet, og hadde ildstøtten, og gjorde tegn og under. Og den samme profeten sa at, «Den som tror på meg, de gjerninger jeg gjør, skal også han gjøre.» Og her lovet han den samme tingen i utvandringen i de siste dager. Og han kan ikke forandre det. Og ved vitenskapelig bevis, ved åndens vitnesbyrd, ved åndens gjerninger, ser vi det i dag, denne store ildstøtten som beveger seg iblant oss. Og tegnene og underne av Jesu Kristi gjenoppstandelse, som kaller folket fra en denominell sammenheng, inn i Jesu Kristi nærvær for å leve på reise til et land. Det er ingen feil, venner. Det er ikke hva jeg sier, jeg er bare en broder, men det er hva Gud beviser for dere, som gjør det til sannheten. Samme ildstøtten, han brukte de to andre. Han har satt den iblant dere i dag, og bevist den ved vitenskap, som dere vet. Life Magazine trykket den forrige måned, der borte hvor. Hvor mange var her og hørte meg fortelle om det, hva som skjedde før de gjorde det? Jeg tror omtrent alle i menigheten. Der er det. De vet ikke hva det hele handler om. Vitenskapsfolkene prøver. Noen har et bilde av dem. Ringte inn. En sky, 26 miles høy, i form av en pyramide. Syv engler representert der inne. Tok det tilbake og brakte dere Guds ord under inspirasjon. Det forteller dere disse timene dere kommer og lever i. Det åndelige sinn vil plukke det opp en gang, skjønner, og forstå det. Det er en utvandring. Vi kommer til å dra herifra en av disse dagene. Takket være Gud. Husk! Og jeg vil avslutte. Bare et minutt. Jeg har 10 minutter. Legg merke til ildstøtten som kalte dem ut, ledet dem til det lovede land under en profets salvelse. En ildstøtte som de kunne se på, ledet dem til det lovede landet under en salvet profet. Og hele tiden ventet de ham ryggen. Stemmer det? Sannelig. Nå, jeg vet vi må ha et dåpsmøte. Jeg har omtrent 6 sider til her, antar jeg. Men jeg skal stoppe nå, bare et minutt. Se på det. Vi er i en utkallelse. Kom ut av Babylon, mitt folk, sa englens røst. Ut fra hva? Forvirring. Har metodisten rett, eller baptisten, eller katolikken? Kom ut av det. Gud har rett. Hvordan vet du det? La hvert menneskes ord være en løgn, og mine være sannheten. Kom ut av det. Hva vet du? Den samme ildstøtten, den samme salvede ånd, som leder mot løfteslandet. Legg merke til dette. Ledet dem, førte dem ut, ledet dem til det lovede land, Israel, nasjonen. Og den samme Gud, den samme ildstøtten som bare... De sier at det er kamera. Når dere leser George G. Lacey, ikke meg nå, dere leste hvordan George G. Lacey undersøkte dette fotografiet, lederen i FBI, for fingeravtrykk og dokumenter. Der er hans uttalelse. Noen sier en dobbelt eksponert linse. 10 000 av mennesker har sett på den med sine egne øyne. Vi sto der og så på den. Dere har sett den. Det er ikke det. De sa, det er en optisk illusjon. Hva sa herr Lacey? Kamerats mekaniske øye vil ikke ta psykologi. Var ingen optisk illusion. Den er der, den samme ildstøtten. Så sier de, å, det var en illusion. Nå, kameraer, alle, hundrevis av miles fra Tucson, 6 måneder før det skjedde, fortalte vi dere, ved den hellige ånd, at jeg ville dra dit for å plukke opp nyhetene, fordi pyramidenes inskripsjon på utsiden, slik broderen hadde drømmen, og jeg tydet den for dere, det er hele tydningen. Nå, alle mysteriene med rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den hellige ånd, var ferdig forklart. Nå ble de løse endene fra det plukket opp, som var skjult i de 7 seil. Ikke de 7 menighetene, de 7 seil åpenbarer hemmelighetene. Og så åpner han denne tingen opp på toppen, og fant en klippe der inne, hvit, som aldri hadde blitt skrevet på. Det var et mysterium. Dro til Tucson. Forutså det før det skjedde. Stod nå for Tucson. Vittner står her med det, da et smell kom, som rystet fjellene av bakken omtrent. Og på samme tid hang en sirkel av lys der borte i luften, da vitenskapen tok bildene nå, 26 miles høyt, omtrent 5 ganger distansen som tåke eller noe som helst kunne ha, og de kan ikke engang finne hva som forårsaket det. Det skal bli lys ved kveldstid. Stien til herligheten vil du sannelig finne hvis du er utvalgt. Den seden faller på tørr grunn, på steiner. Den vil aldri gjøre noe. Hare, steinete hjerter som ønsker å være likegyldige. Men om den vil falle på myke, fruktbare troens jord, vil den bære fram en kristen som bærer åndens frukter. Legg merke til hvordan Gud gjorde det. Nå har han den samme ildstøtten som er stadfestet. Noen sa, hvorfor drar du ikke og forteller de vitenskapsfolkene om den? Tror dere de vil ha trodd på den? Ikke kast perlene dine for svin. Jesus sa at vi ikke skulle. Jeg har ingen ledelse til å gjøre det, selv om jeg bor midt i byen hvor de snakker om det. Jeg tenkte jeg skulle dra ned. Den hellige ånd sa, hold deg unna. Det er ikke til dem. Gå tilbake og fortell tabernaklet. Ja vel, og det skal skje. Hvis det de sier skjer, da husker jeg har talt, sier Herren. Se, før det skjer. Der skjer det. Lytt til Bibelen, Guds røst, som roper på deg i denne dag. Jeg vil at dere skal merke dere dette nå. Denne samme ildstøtten leder folket igjen til et løftesland. Tusenårsriket. Hvor vi fant ut, under inspirasjon av dette 6. seil, det har aldri blitt forkynt før, hvordan jorden må bli renset for 1000-årsriket. Ildstøtten leder dem til et 1000-årsriket. Og legg merke til dette, at ildstøtten som ledet Israel fra fangenskapet i den utvandringen, ildstøtten under Guds lederskap. Gud var ilden, og ildstøtten salvet kun profeten. Ildstøtten skulle stå som et himmelsk vitne om at Moses var kalt ut. Husk dataen, og den sa, «Vel, vi burde starte en organisasjon. Moses, du tar for mye på deg selv. Du prøver å si at du er den eneste hellige iblant oss. Hele Herrens forsamling er hellig. Hvordan kan du ta dette på deg selv?» Og Moses falt på sitt ansikt og begynte å gråte. Gud sa, «Adskill deg selv fra ham. Jeg vil bare åpne opp jorden og svelge ham bort.» Forbilde. Hvordan kan Moses sa til dem at han fortalte dem hva Gud hadde sagt, og Gud stadfestet det til å være sannheten. Til og med Miriam, profetinnen selv, og Aaron lo av Moses fordi han giftet seg med den etiopiske jenta, gjorde narr av ham, og Gud ble sint, tale imot hans tjener. Hva gjorde han? Han kalte dem ut til tabernaklets dør, og Miriam, selv om hun var en profetinne, men Moses var mer enn en profet. Mer enn en profet. Han sa, «Frykter dere ikke Gud? Hvis det er en profet iblant dere, vil jeg, Herren, tale til ham i visjoner og gjøre meg selv kjent for ham i drømmer. Men, sa ikke Moses, sa, «Frykter dere ikke Gud?» Og hun var halvveis død. Med spedalskhet i samme øyeblikk. Dere vet det. Sa han ikke, Johannes døperen, dro dere ut for å se en profet? Ja, mer enn en profet. Hvorfor? Hvorfor var han mer enn en profet? Han var paktens budbærer, arken som knyttet de to dispensasjonene sammen. Og i dag den, hva vi har iblant oss, denne hellige ånd, er mer enn en profet. Det er Gud åpenbart iblant oss, med sitt ord for å bevise det. Gjør mer enn en profet. Tusen ganger mer enn profetene gjør. Elias, en av de største profetene i tidsalderen, gjorde bare 4 overnaturlige ting i hele sitt liv på 80 år og noe. Og Elisa, med en dobbelt porsjon, gjorde 8. Og vi ser tusener ganger tusener med våre egne øyne. Se på Herrens engel i en ildstøtte. Vitenskapelig søk, tar det til verden, og vet at de kommer til å bli dømt ved den. Hva gjorde det lammet, denne Herrens engel, som var Kristus? Tror dere det? Johannes 6, de drakk alle dette vannet, og hadde en fin tid og gledet seg. Han sa, «Jeg er livets brød som kommer fra Gud, ut fra himmelen. Jeg er den klippen som var i ødemarken.» De sa, «Nå vet vi at du er gal. Du er gal. Du har en djevel på deg. Du er en gal mann med en djevel.» Dere vet, folk får en ånd på seg. Noen ganger blir de veldig aktive, religiøse. De sa, du er en djevel. Du har en djevel på deg. Du er en samaritaner, og du har en djevel på deg. Sa, og her, du er ikke engang mer enn 50 år gammel, og sier at du har sett Abraham. Jeg kan se ham 3 par skritt tilbake, sa, jeg er den jeg er. Før Abraham var, er jeg. Det var en brennende ild, den ildstøtten. I busken, da han døde og stod opp den tredje dagen, og Saulus møtte ham på vei ned, var han tilbake til den ildstøtten, sa, «Jeg kommer fra Gud, og jeg går til Gud.» Da Peter var i fengsel, kom den ildstøtten inn, åpnet dørene og tok ham ut på utsiden. Det stemmer. Hvor ledet den ildstøtten dem? Husk nå, Moses var ikke ildstøtten. Han var den salvede lederen under denne ildstøtten. Og ildstøtten stadfestet kun hans budskap med tegn og under. Og den ildstøtten ledet dem til landet som Gud lovet dem, hvor han selv ville bli gjort kjød iblant dem en dag. Stemmer det? Hva gjorde de? Knurret og vred på seg, og alt mulig annet, for å vise at det var under blodet til et vanlig lam. Men denne gangen, ære være Gud, støtten som vi ser iblant oss, ildstøtten, vil lede oss til tusenårsriket, hvor han ville vende tilbake til sitt folk i det store tusenårsrikets regjeringstid, etter denne utvandringen, hvor vi vil leve evig med ham. Han har alltid Faderens ord, beviser alltid at det er rett. Vi er i en utvandring. Og om vi forlater og skrur av lydbåndene et øyeblikk.
Åh,
mine venner, mine brødre, både dere som er til stede og som vil høre lydbåndene, la meg som deres bror og en borger i Guds kongerike, kom ut i denne utvandringen, for alt som blir latt tilbake vil bære dyrets merke. Kom ut av Babylon. Kom ut av denne forvirringen. Kom ut av disse systemene. Og tjen den levende Gud. La denne veldige paktens engel, Jesus Kristus, i form av Gud, anså det ikke som ran, men ble likestilt med Gud. Nå er han en ildstøtte i den samme form som han var der tilbake, som brakte den første utvandringen, brakte den andre utvandringen, og her er han med den tredje utvandringen. Den første utvandringen, hva gjorde han? Han førte dem ut av et naturlig land til et naturlig land. Den andre utvandringen førte han dem ut av en åndelig tilstand inn i en åndelig dåp i den hellige ånd. Nå fører han dem fra den åndelige dåpen i den hellige ånd, rett tilbake, inn i tusenårsrikets evige land og det store etterlivet. Samme ildstøtten ved det samme salvede systemet, den samme Gud som gjør de samme ting. Og det samme ordet erklærte den første, erklærte den andre, det samme ordet erklærte den andre, har erklært det tredje, og her ser vi den iblant oss.
Kom ut! Åh! Come out! of this chaos.
Kom ut! Kom ut av dette kaoset! Kom til det levende Gud! Kom til ordet! Og ordet ble kjød og bodde iblant oss. Og nå er han i vårt kjød, bor iblant oss. Kom ut og tjen den levende Gud, mens vi bøyer våre hoder. Med hodene deres bøyd, fra dypet av din sjel, fra dypet av alt som er i deg, er du villig til å huske, dere er klare til å stoppe alle verdens ting og leve for Gud. Nå, om du ikke mener dette, så gjør det ikke. Men om du mener det med hele ditt hjerte, at du nå er overbevist, som Jesus sa på slutten av sin tjeneste, tror dere nå, er dere overbevist om at disse tingene er rett, stadfestet av Gud, og at vi er i endetiden, og dere virkelig ønsker å komme til Kristus nå? Kom i denne utvandringen, i en utkallelse fra likegyldighet, denominelle ismer, ideer og ting av verden, og dere ønsker å overgi dere helhjertet til ham og komme ut i utvandringen til det velsignede, lovede land. Vil dere løfte dere deres hender mens vi ber? Er dere virkelig sikre på at dere ønsker å komme ut, alle sammen? Himmelske Far, de som har sine hender oppe, la dem komme ut nå, Herre. La den Hellige Ånd på ordet løfte, la den Hellige Ånd flytte inn i deres hjerter. I vår forsamling var det omtrent 20 hender, antar jeg, Fader, som er tilfreds og vet at det er sant, og de ønsker å komme ut. Hvis det var i dagen da Israel kom ut, ut av 2,5 millioner mennesker, var det bare 2 som kom inn i landet. På Jesu Kristi dager var det bare omkring 120 som klarte det.
Og nå, i dagen av verden,
og nå, i verdens endes dager, sa du, porten er trang, og veien er smal, og det vil være få som finner den, men veien som leder til fortapelse er bred, og mange vil gå inn. De ordene kan ikke svikte, de er dine. Nå ber jeg for dem, Herre. Jeg ber om at du vil, i denne tid, ved din Hellige Ånd, omskjære disse hjertene. Ta ut alle ting som er av verden. Omskjær deres ører, for de kan tydelig høre Guds røst, som kaller gjennom hans ord og gjennom dagens lys. Og gi det, Herre, at deres øyne må bli åpne, at de kan se Guds herlighet i denne siste avsluttende time. Du sa, alle som Faderen har gitt meg vil komme, og jeg vil reise dem opp på den siste dag. Herre, kanskje er det mange her som ikke enda forstår. Jeg ber om at du vil arbeide med dem, og vil la dem få en ny anledning, Herre, slik at de kan bli i stand til å forstå, og å høre deg tale gjennom ditt ord, og bevise deg selv, og så tale til oss i den overnaturlige røst, og så med en tolkning, og se dine store gjerninger bevise det å være sant, ifølge Bibelen. Jeg ber, Gud, at du vil tilgi oss for våre synder nå, og som jeg legger meg selv over dette ordet. Gud, jeg tenker at bare for en uke siden la jeg meg over en død mann på gulvet her. Jeg så den store hellige ånd bringe ham tilbake til livet. Øynene hans vred seg tilbake i hodet hans, liggende død. Bare noen få ord hvor jeg kalte på ditt navn, så jeg ham leve. Her er han i dag, fremdeles i livet. Herre, du er den samme Gud som da Paulus la seg selv over den gutten som hadde lyttet til ham forkynne så lenge. Den mannen falt fra vinduet. Du er den samme Gud som kan gjenopprette liv. Vi takker deg, far. Måtte, den vantro vil kanskje ikke tro, men vi tror, Herre, du har bevist deg selv for oss. La nå mitt hjertes meditasjon, tankene i mitt sinn, min styrke og alt, bli smeltet inn i dette ordet, og la ordet og jeg, sammen, Herre, med folket, marsjere mot Guds kongerike. Gi det, Herre. Tilgi våre synder, helbred vår sykdom, og gjør oss til undersåtter av ditt kongerike. Og nå, som disse kommer, Herre, og bassenget blir åpnet, vannet er klart, og dåpen vil begynne om noen få minutter. Husker vi at da dette samme evangeliet ble forkynt, sier Bibelen, så mange som trodde ble døpt. Det ligger lommetørkler her, Herre, som jeg velsigner i Jesu Kristi navn, til de sykes helbredelse. Da når møtene våre er lange, trukket ut, for timene er sene, vi må legge ordet inn mens det er en jord, og legge det i, for den kalde vinteren kommer. Vi ser det. Bladene faller, og vi vet at vinteren er nært forestående. Vi må skrape i overflaten og begrave seden. Så jeg ber, himmelske far, at du vil tale til hvert hjerte. Bibelen sa, så mange som trodde ble døpt. Å, Herre, hvis det nå er mange her som har trodd, og enda ikke blitt døpt i ditt elskede barns navn, Jesus, måtte de komme denne morgen, stille og ydmyk, og bekjenne sine synder, og dø ut til verdens ting, for å bli begravet, for å ta på seg Jesu Kristi navn, og å leve Gud fryktig heretter. Ved den hellige ånds hjelp. Vi overgir dem til deg nå, Herre, for denne hensikt, Jesu Kristi navn. Amen. Nå overlater vi møtet til broder Neville, og hva enn han har å si, mens vi gjør oss klare til dåpsmøte. Og i kveld klokken 7:30, om Herren vil, ønsker jeg å ta dette andre budskapet opp på bånd. Inntil da, Gud velsigne dere.